რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა იწყება, თავისუფლების დილა, რომელიც 8 საათიდან 10 საათამდე იქნება ეთერში. თქვენთვის მუშაობთ მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე.
დილა მშვიდობისა, დღეს ორ შაბათია, სამუშაო კვირის დასაწყისი. იმედი მაქვს, რომ შაბათმა დაკვირა, კარგად ჩაიარა, მაქსიმალურად დავისვენეთ და ახალი სამუშაო კვირას დავიწყებთ ახალი ძალებითა და ახალი ენერგიით. მეთქმეთ, თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ წინ დღეს ესო რუბრიკები გველოდება და იმედი მაქვს, რომ ეს 2 საათი ძალიან ნაყოფიერ გამოდგება.
ახალ სამუშაო კვირას ვიწყებთ ერთად და რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ზრუნავს თქვენს განწყობაზე, ასე რომ გირჩევთ, რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილა ეთერში. 8 საათი და 1 წუთია. ახალ ამბებს ამ დროისთვის დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
საქართველოს ეროვნულმა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის ბოლო მატჩში სტუმრად მსოფლიო ჩემპიონ გერმანიის ნაკრებთან დაძაბულ ბრძოლაში ანგარიშით 2-1 წააგო. თამაში ლაიფციგში Red Bull არენაზე გამართა გერმანიის ნაკრებმა ქართველი მეკარის ნუკრირევიშვილის კარგი თამაშის წყალობით მხოლოდ მეორე ნახევრის 50-ე წუთზე გახსნა ანგარიში, გოლი თომას მიულერმა პენალტით გაიტანა. საქართველოს ნაკრებმა 3 წუთის შემდეგ კაპიტნის ჯაბა კანკავას ბრწყინვალე და მით გაქვითა ანგარიში. გამარჯვების გოლი კი თამაში შეცვლაზე შემოსულმა გერმანელმა მაქს კრუსემ თამაშის მიწრულ 79-ე წუთზე გაიტანა. ამ თამაშით გერმანია დეჯგუფში პირველ ადგილზე გავიდა, მეორეზეა პოლონეთის, მესამეზე კი ირლანდიის ნაკრები. საქართველომ ჯამში 9 ქულა დააგროვა და ვერ მოიპოვა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის საგზური. აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მეთაურობით საქართველოს 6 ნოემბერს აზერბაიჯანის სამთავრობო დელეგაცია ეწევა. ილჰამ ალიევის სტუმრობის შესახებ ბაქოში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილი 10 ოქტომბერს სამუშაო ვიზიტისას განაცხადა. ანაკლის პორტის პროექტით ჩინეთის უმსხვილესი სახელმწიფო კომპანია Power China დაინტერესდა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტ იაო ციანგს, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის გენერალურ მენეჯერს იე ჰაულინგს და საზღვარგარეთის ბიზნეს გაერთიანების პრეზიდენტ დინ ჩენგუოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ მთავრობის ადმინისტრაციაში უმასპინძლა. საუბარი ასევე შეეხო ორ მხრივ ეკონომიკურ ურთიერთობების განვითარება, საქართველოს მზარდ საექსპორტო პოტენციალსა და ქვეყანაში არსებულ თავისუფალ და გამჭვირვალე ბიზნეს გარემოს. შეხვედრა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილიც და ეკონომიკური საბჭოს მდივანი გიორგი გახარიაც დაესწრნენ. გუშინ ბელორუსიაში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარებულად ჩაითვალა ადგილობრივი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით. ადგილობრივი დროით 18 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეობა მოსახლეობის 82%-მა მიიღო. CSKO-ს მონაცემებით უკვე მეხუთე არჩევნებში 83.59%-ით ალექსანდრე ლუკაშენკომ გაიმარჯვა. მეორე ადგილზე ოპოზიციური გაერთიანება თვისიმართლის ლიდერი ტატიანა კოროტკევიჩმა დაიკავა. ლუკაშენკომ არჩევნების დასრულებისას განაცხადა, რომ თუ იმაზე ნაკლებ ხმებს დააგროვდა, ვიდრე 2010 წელს, 2010 წელს 79% მიიღო, ეს იქნებოდა ცუდი ნიშანი. ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარებულად ჩაითვლება, თუ ამომრჩეველთა 50% მიიღებდა მონაწილეობას, პრეზიდენტად აირჩევა ის კანდიდატი, რომელიც ხმათა 50%-ზე მეტს მიიღებს. ბელორუსის პრეზიდენტობისთვის იბრძოდნენ სერგეი გაიდუკევიჩი, ტატიანა კოროტკევიჩი, ალექსანდრე ლუკაშენკო და ნიკოლაი ულახოვიჩი. საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ ბელორუსის დედაქალაქის ცენტრში ოპოზიციის მომხრე 200-მდე აქტივისტი შეიკრიბა, რომლებსაც ხელთ უპრიათ ბანერები წარწერით ლუკაშენკო დიქტატორია. დემონსტრანტებთან ჯერ არ გამოჩენილა ბელორუსის ოპოზიციის ლიდერების სტატიკა კევიჩ Ჩერნიჩი და ნიკოლაევი, რაც რადიო თავისუფლების ბელორუსის ბელორუსული სამსახურის ცნობით შეკრებილთა უკმაყოფილებას იწვევს. პოლიციის მხრიდან აქციის დაშლის მცდელობას ადგილი არ ჰქონია. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ახალმა ლაურეატმა სვეტლანა ალექსეევიჩმა შაბათს განაცხადა, რომ ლუკაშენკო ნდობას არ იმსახურებს. მისი ამ განცხადების ავტორია ევროკავშირი, რომელიც აპირებს მოხსნა სანქციათა ნაწილი ბელორუსის პრეზიდენტსა და მის რამდენიმე დაახლოებულ მოხელეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბები ჩვენ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ შეგახსენებთ თავს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ყოველ საათსა და ყოველ ნახევარ საათზე შეგიძლიათ მოისმინოთ ახალი ამბები. ახლა კი გვინდა მოკლედ გაგაცნოთ ის სიახლეები, ის ამბები, რომელზეც გადაცემის განმავლობაში, მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გვექნება საუბარი.
ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოწოლილ მეწყერს სოფელ ახალშენში ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. მიწის მასის ქვეშ მოექცა მძიმე ტექნიკა და ზიანდა წყლის მილები, რომელიც 500-მდე ოჯახს სასმელი წყლით ამარაგებდა.
კუთაისში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დიდი ნაწილი ჯერაც არ დასრულებულა. სამუშაოები გზების სრულ და ნაწილობრივ რეაბილიტაციას გულისხმობს. სოფელ გურჯაანში გზის სამშენებლო სამუშაოები შეჩერდა.
რა გზის გამოუწია თომსა და სასტიკ რეჟიმში გამოქცეულ დევნილებს ევროპამდე და როგორია მათი მდგომარეობა დღეს გერმანიაში, სადაც ამჟამად მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე მეტი დევნილი ცხოვრობს? მარიამ შავგურძის ბერლინში მომზადებულ სიუჟეტიდან გაიგებთ.
როგორ დაიწყო წარმატებული ბიზნესი დღეს ამის შესახებ ერთი ახლა შექმნილი ბრენდის შესახებ მოგიყვებით და მის მაგალითზე განვიხილავთ სტარტაპების ისტორიას.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და სოციალური მედიის მიმომხილველები, ასე რომ წინამდილად საინტერესო რუბრიკები და თემები გველოდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ იმასაც, რომ დილის გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში 8-დან 10 საათამდე შეგიძლიათ მოისმინოთ. ახლა კი გვინდა თბილისიდან და ცენტრალური ამბებიდან რეგიონებში გადავინაცვლოთ. გეტყვის იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი საკმაოდ ჭარბად არის გაჯერებული რეგიონების ამბებით. ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტების საშუალებით შეგვიძლია ვისმინოთ ყოველ დღიურად ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები. ახლაც გვინდა კახეთში გადავინაცვლოთ. სოფელ გურჯაანში გზის სამშენებლო სამუშაოები შეჩერდა. კომპანიამ, რომელსაც გზის დაგება ევალება, ობიექტი მიატოვა. თვითმმართველობა ირწმუნებს, რომ სამუშაოები გრძელდება. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ამ თემაზე.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურჯაანში თითქმის ერთი თვეა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები შეჩერებულია. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, კომპანიამ სამშენებლო სამუშაოები შუაგზაზე მიატოვა და სოფელი საერთოდ დატოვა. დატოვებამდე კი მხოლოდ სანიაღვრე, არხების ნაწილი მოაწესრიგეს და 200 მეტრზე ასფალტის საფარი დააგეს.
შეშა ვერ მომიტანია, რომ შევიტანო მანქანა. როგორ შეიძლება დაგყარეს ესე და წავიდეთ? ხან მოვიდოდნენ, ხან წავიდოდნენ, ხან მოვიდოდნენ, ხან წავიდოდნენ და აი დაგკტოვეს ესე, აღარც მოვიდნენ და აღარც, არ ვიცით რა რაშია საქმე. გავასწორებთ ამასო, შემპირდნენ ყველაფერ კარგად, ათხარეს კედლები, სუძირამდე მქონდა ასფალტი მაშინდელი, ის არ ასჯობდა.
მარტო ტრაქტორები მაიტანე მოთხარეს, როგორც უნდათ, რა ვიცი. ქვიშაკი დააყარეს, მაგრამ მოთნეს, წავიდნენ და წავიდნენ. არაფერს აღარ აკეთებენ.
სოფელ გურჯაანში, ზემო წითელ უბანში მცხოვრები ადამიანები ამბობენ, რომ გზების სამშენებლო კომპანიამ პირობა არ შეასრულა. არადა სამუშაოები გეგმის მიხედვით აგვისტოს ბოლოს უნდა დასრულებულიყო. ადგილობრივებს ნაწილობრივ შესრულებული სამუშაოებიც არ მოსწონთ. ისინი კომპანიის დასჯას მოითხოვენ.
სწრაფა დაიწყეს, გეგონაო მართლა, რომ გამკეთებელი იყვნენ. ეხლა რა მდგომარეობაა, იგი აიგრე ვიხჩობით, აი ამ ტვერში სახლი ქარები ვერ აღსინდა ვერაფერო, ტვერით ვივსებით.
20 აგვისტოს ჩაიბარებოდა 5-იანზე. გაკეთებულ და მეორე წერტ კიდე ეგეც სათქმელია ამ კანოვე პილზე არ მიაგ ასვალ 60 სანტიმეტრი აქაა და 60 სანტიმეტრი იქა რა თქვინო მაშინ ეს ლატოკები ჩაგვილაგე იცხალო წამოა ისან წავიდე ისევ ჩემთან საქში შემოვიდა აქ სხვანების მიერ თქვა და ის არა ჯობერო ბარემ თუ აკეთემ გადმაიტანო ასვალ პილზე რო წყალი ნიაღვარო წამო ჩავიდე იკანაუში და წავიდე
მოხედონ დროზე თორე ჩვენ უტვინვები არა ვართ აქ უსავლელები არა ვართ ყველა ჩვენი წილი განათლება გვაქვს და მოვნახა თადგილ თუ არიან იყვნენ თუ არა წავიდნენ მეთქი
სოფელ გურჯაანის გზის მოასფალტება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსდა და მისი ღირებულება 300,000 ლარზე მეტია. სამშენებლო კომპანიამ პირობები რომ არ შეასრულა ამ ფაქტს გურჯაანის თვითმმართველობაში ადასტურებენ. გამგებლის მოადგილე დიმიტრი კალატოზიშვილის თქმით, კომპანია საჯარიმო სანქციები უკვე დაეკისრა. იგი ირწმუნება რომ ამ სოფელში გზის რეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდება და ხელახალ ტენდერს გამოაცხადებენ.
კომპანიამ იმუშავა ძალიან უპასუხისმგებლად რომ თამას ფაქტურად მუშაობასაც ვერ დავართვეთ, იმიტომ რომ მუშაობდნენ ერთი დღე და იკარგებოდნენ მეორე კვირობით. ძალიან უპასუხისმგებლო კომპანია აღმოჩნდა. ჩვენ ახლა ვაპირებთ უკვე მიმდინარე კვირაში ახალი ტენდერის გამოცხადებას და გამოვლინდება ახალი კომპანია, რომელიც სამუშაოს დაასრულებს კეთის ინდისიერად.
ადგილობრივ თვითმმართველობაში ვერ აკონკრეტებენ როდის დასრულდება სოფელ გურჯაანის გზის რეაბილიტაციო სამუშაოები. ადგილობრივების თხოვნაა, რომ გზა ზამთრის დადგომამდე დააგონ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რეგიონის ამბებს ჩვენ ამ საათში 8-დან 9 საათამდე საკმაოდ ძლად წარმოგიდგენთ, ასე რომ აუცილებლად უსმინეთ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას, რომელიც 2 საათის განმავლობაში გრძელდება. ახლა კი
8 საათი და 11 წუთი, ხო, უნდა შევახსენოთ უსმინეთს ის, რომ რადიო თავისუფლების დილა კი გრძელდება, ანუ ჩვენი გადაცემა გრძელდება 10 საათამდე, თუმცა დილის ეთერი გრძელდება 12 საათამდე, 10 საათიდან ნინო შემოგიერთდებათ და ზუსტად 11 საათიდან უკვე ნიკო გააგრძელებს თავის გადაცემას, რომელიც 12 საათამდე დარჩება თქვენთან ერთად. ეხლა კი გორან ბრეგოვიჩს მოусმინოთ, ადამიან რომელიც ჩვენთანაც იყო სტუმრად რამდენიმე წლის წინ,
ჩვენთან ანუ თბილისში.
თბილისში, ხო.
2007 წელს.
ჩემთან და შენთან იყო სტუმრად სპეციალურ სტუმრის სტატუსით.
ან რადიოში იყო.
ან რადიოში კი და სხვათვის ძალიან კარგი კონცერტი იყო და რაც
იყავი მაგაზე.
კი, კი, ვარ ნამყოფი და მიხარია და მიხარო და მაშინაც ის რომ ძალიან ბევრი მსმენელი იყო მისული. მოკლედ ბრეგოვიჩს მოусმინოთ თავისი ბალკანური ჰანგებით.
Thank you.
ბრეგოვიჩს მოუსმინეთ 107.4-ზე FM თავისუფლების დილა გრძელდება. მე შეგახსენებთ ჩვენი Facebook-ის მისამართ. თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საძიებოველში და შეუერთდეთ მრავალ ათასიან არმიას, რომელიც უკვე ყვავს. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, იმიტომ რომ გვერდი სულ რამდენიმე დღის შექმნილია და თუ გსურთ რომ თქვენი აზრიც მოგწეროთ და უბრალოდ ჩვენი რუბრიკების, ასე ვთქვათ, ბეჭდური ვერსიაც წაიკითხოთ, მაშინ ესტუმრეთ Facebook-ის ჩვენ გვერდს.
გარდა ამისა, ჩვენი გვერდის ერთ-ერთი ღირსება, მე მგონი, ის არის, რომ ყველა ის ივენთი, რომელსაც წყობით ხოლმე, ვცდილობთ, რომ შემდეგ წავიდეთ და უკვე ადგილიდან მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს და უკვე ინტერნეტ მომხმარებლებს ფოტოები, რათა უფრო ნათელი წარმოდგენა შეიქმნან იმის შესახებ, თუ რა სადვე პატიჟებოდით. შესაბამისად, საკმაოდ ცოცხალია ისეთი მასალით, რასაც ესე ვერ ნახავთ, ასე რომ ღირს ნამდვილად მისი მოწონება. გარდა ამისა, ჩვენ როგორც ახალი წამყვანები რადიოსი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, თქვენი მოსაზრებები, თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი აზრები, ასე რომ ძალიან გაგუხარდება თუ Facebook-ის გვერდს კომუნიკაციისთვისაც გამოიყენებთ და შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემების მოსმენა უკვე სრულდება, შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილიჯი რადიოს მოყვარულებმა ეს მისამართი აუცილებლად უნდა იცოდეთ ზეპირად და ხშირად მიმართოთ ხოლმე, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი მასალა აქვს თავმოყრილი, რასაც ნახავთ.
ეხლა კი იმისთვის, რომ დღევანდელი დღე უკვე დავგეგმოთ, ალბათ მინიმუმ ამინდის პროგნოზი უნდა ვიცოდეთ, რომელსაც მარიამ შამგულიძე გაგვაცნობს.
შემდგომის თბილი და სასიამოვნო ამინდები ჯერ კიდევ წინ გვაქვს. მართალია, დღესაც საქართველოს ბევრ რეგიონში იწვიმებს, მაგრამ წინა კვირასთან შედარებით დათბება. დღეს ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ დღის განმავლობაში ისევ იწვიმებს. სოხუმშიც 21 გრადუსი თბოსთან ერთად წვიმაა ნავარაუდები. ფოთშიც იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. იწვიმებს ოზურგეთშიც და აქაც 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსამდე გათბება და თან ამინდიც უნალექო იქნება. სინოპტიკოსები ლენტეხში 20 გრადუსით ფოსთან ერთად ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ცაგერშიც გრილი და წვიმიანი ამინდები გრძელდება. ჰაერის ტემპერატურა აქ 19 გრადუსი უნდა იყოს. ცხინვალში 20 გრადუსით ფო და წვიმაა მოსალოდნელი. მცირე ნალექს და 21 გრადუსით ფოს უნდა ელოდნენ გორში. დრო გამოშვებით ცა თბილისის თავზეც მოიღრუბლება. შეიძლება იწვიმოს კიდეც და ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება. სიღნაღში 19, თელავში კი 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. დღეს ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, ყვარელში შესაძლოა ხანმოკლე იწვიმოს, ჰაერი აქაც 20 გრადუსამდე გათბება.
მარიამის წაკითხულია ამინდის პროგნოზის შემდეგ, სულ რომ წვიმა იყოს თბილისში, მაინც რაღაცა კარხასიაძე გინდა რომ
გაჩერდეს. ეს წვიმაში თავის მხრივ ცუდი მე მგონი არაფერი არ არის,
მეტყვი თუ წერ კიდევაც ფლექსებს.
ეხა მე ვეტყვი ჩვენს მსმენელს, რომ შენ გაქვს მთელი რიგი მაიკებისა, რომელზეც აწერია როგორი პოეტური ხარ, შესაბამისად ეს წერათ ყოველად არ გაგხსენებია. არა, შემოთქმაში გაზაფხულს ძალიანაც უხდება წვიმა, მთავარია სათანადოდ იყოს ჩაცმულ დახურული და აღჭურვილი ქოლგი ბოტებით და საწვიმით, მე მგონი დიდი პრობლემაც არ არის. იმედია რომ სმენელს არ გაუფუჭებს მოკლედ განწყობას შედარებით გრილი ამინდები. ახლა უნდა გადავინაცვლოთ დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ ქუთაისში. ქუთაისში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დიდი ნაწილი ჯერაც არ დასრულებულა. სამუშაოები გზის სრულ და ნაწილობრივ რეაბილიტაციას გულისხმობს. გასულ დღეებში მოსულმა ძლიერმა წვიმამ ახლა დაგებული გზის ნაწილი ჩამოშალა. ახლა უფრო მეც ამ და სხვა საკითხებზე, რომლებიც გზების სარემონტო სამუშაოებს უკავშირდება, გვეტყვის რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ჩვენთან სატელეფონო ხაზია. ქეთი, მოგესალმებით და გისმენთ.
ილამშვიდობის ანასტასია, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად წვიმა კარგი არის, იმიტომ რომ ასუფთავებს გარემოს, ცუდი არის იმისთვის, რომ სარემონტო სამუშაოებს აფერხებს და ხშირად აფუჭებს კიდეც. რა საქმე იმაშია, რომ ქუთაისში რამდენიმე ქუჩა, 57 ქუჩა, მაგალითად ერთდროულად მიდის ამ ქუჩების რემონტი, რაც გულისხმობს შიდა გზების კომუნიკაციების გამოცვლას, საფარის როგორც ასფალტის, ასევე ქვის ფილების აგებას და ტროტუარების გაკეთებას. სამუშაოებს აწარმოებს ტენდერში გამარჯვებული რამდენიმე კომპანია. ძირითადი სამუშაოები რიონის მარჯვენა მხარეს მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო სამუშაოები გაზაფხულზე დაიწყო და დღემდე არ დასრულებულა. რამდენიმე ქუჩაზე თითქმის დამთავრებელია სამუშაოები, თითქმის დამთავრებული სამუშაოები კაცად ხალხლა გახდა გასაკეთებელი. ამჯერად უხვად მოსულმაწვიმამ კაზბეგის თითქმის დასრულებული გზის ნაწილი ჩამოშალა. ბაგრატის ტაძრისკენ მიმავალი გზა ფილებითაა მოწყობილი, როგორც მოსახლეობა ამბობს. სამუშაოები იმდენად უხარისხოდაა შესრულებული, რომ წვიმა გზა ჩამოშალა. ქუთაისის კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი მამხაზ ბასილაძიკი განმარტავს, რომ ვიდრე სამშენებლო კომპანია არ აღადგენს გზის დაზიანებულ მონაკვეთს, მერია მას არ ჩაიბარებს. მოუსმინოთ მამხაზ ბასილაძეს.
ფინელიანი გზა არის და ეს ისინი საფუძველზე არის მოწყობილი და ამიტომ წვიმის დროს მაგარ გულწრფელ გამოსეს ახტემგორი და ძალიან დიდი ნაკადი მოდის. თავისუფლად ალბათ სამი შევი და წყალი და დაზიანება, მაგრამ დღეს მუშაობენ, რომ შესრულება არ აქვს მიცემული ორგანიზაციის. ხარვეზეს გამოასწორებს და ალბათ კიდევ შევხედავთ რამდენიმე დღე დავაკვირდებით, ექსპერტიზებმაც უნდა დადოს დასკვნა ამის შესახებ და შემდეგ ვიცით შესრულებას.
სამუშაოები ჯერ ისევ არ დასრულებულა, უკვე ლეგენდას ქცეულ გელათის ქუჩაზე. მიუხედავად მუდმივად აყრილია აქ ასფალტის საფარი, ასევე კოსტავას ქვედა ნაწილში არის გზა გაფუჭებული, როგორც გზაჯვარედი, რომელიც უერთდება გზაჯვარედი და ტრანსპორტის მოძრაობას აფერხებს. მოსახლეობის ნაწილი უკმაყოფილოა გაჭიანურებული და უხარისხო სამუშაოებით, ნაწილი კი სარეაბილიტაციო სამუშაოებს დადებითად აფასებს. მოუსმინოთ ხალხის აზრს.
ხარეს ხო არა თუნა ევას თვა სახში ვეღარ ვიდივარ ინარიგზემ საკეთე ხანგრიეს არ ეძარაგე
ხანგრევენ და ვერაფერ არაფერს არ აკეთებენ დროში და ძიწელება და რამე ხარეს კი მოარგის
მე ვიტყოდი რომ ხარეს ხო ნამდვილად ვერ კეთდება ფუჭები რამერია უნდა დაავალოს გამარჯვებულ კომპანიას ხელ თავიდან გააკეთო
ხარესიანი ან ჩვენი კარგად გააკეთეს საერთო თარიღულსები ჩვენთან მაგრამ მაყოფილი ვარ ყველა ეკანე მეზობლებს
და ასფალტის და ყველა მილებით საყარელს ის მაგრამ წყლის მილები კარხაც არ გააკეთე დახეთხილია წყლები ამოდის და ხანდეთ ადლიზე ამოწყიან ხანმე ორი ადლიზე
ყოველთვის არის გაზაფხულზე გადათხილი შემოდგომაზე გადათხილი გზები და აი ალბათ არ არის ხარისხიანად გაკეთებული თორე ხო არ იქნებოდა ერთი და იგივე სამუშაო არ უნდა შესრულდეს რამოდენიმე ჯერ
ქალაქის არცად ხარისხიანი გაკეთებული გზები არ არის მეორე მესამე დღეს ისევ გადათხილია ისევ კიდევ სარემონტო სამუშაოები ძალიან არ ხარისხიანად კეთდება
ისე კარგად კეთდება რომ სამჯერ გასწრჭირდება ერთი და იგივე ადგილი
მოსახლეობა ხშირად მიუთითებს იმაზე, რომ რამდენიმე ჯერ კეთდება ერთი და იგივე საქმე, რომ წყლის მილებს ხელახლა დებენ. აი ზუსტად წყალზე წყლის სისტემის გაუმჯობესების პროექტი მიმდინარეობს ქუთაისში, რომელსაც კომპანია კობრა ახორციელებს, თუმცა როგორც ირკვევა, თითქმის ყველა იმ მონაკვეთზე, სადაც კომპანია მუშაობს, სამუშაოები უხარისხოდ მიმდინარეობს. ამჯერად კობრა იერუსალიმის ქუჩაზე მუშაობს. იერუსალიმის ქუჩაზე ამ დროისთვის გავლა არის შეუძლებელი, როგორც იქ ერთმა მოსახლემ ჩვენ გვითხრა. მოუწმინოთ მას.
დაწყარეს ეგ არის ამის პარალელი ქუჩა ხო და მეატოვე გადაწყვეტს ტალახით რელეს ყველაფერი ამის პარალელია ეგ იერუსალიმის ქუჩა ვერ გიგებს ვერაფერს იმ დაერას არ არის დაწყობილი.
სოდი დასრულებს კომპანია კობრა სამუშაოებს ამ დრომდე უცნობია. სამუშაოების დასრულების გრაფიკის შესახებ ინფორმაცია ასევე არ აქვს მერის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურს. ასევე არ არის ზუსტი ინფორმაცია იმის შესახებ, როდის დასრულება ქუთაისში ზემოთ აღნიშნული 57 ქუჩის რეაბილიტაცია. მით უფრო რომ წვიმიანი სეზონი არის დაწყებული და სამუშაოების მიმდინარეობას ისედაც აფერხებს და უკვე შეფერხებულიც არის პრინციპში, იმიტომ რომ როგორც სამსახურის ხელმძღვანელმა ხალხ ბასილაძე ამბობდა, აი ამ თვის ბოლოს, ოქტომბრის ბოლოს ყველა სამუშაო უნდა იყოს ჩაბარებული, ამას კი ჯერჯერობით პირი არ უჩანს. ნასტასია.
აკეთი ვადებზე მინდოდა მეკითხა მეც, როდესაც ვისმენდი შენს და შენი რესპონდენტების საუბარს, ვინაიდან თქვი მაინც კითხავ, შემთხვევით ხომ არ იციტენ, ანუ რა უწერია ამ კომპანიას კონტრაქტში, რომელიც სამუშაოებს ასრულებს და იმ შემთხვევაში თუ ვადებში ვერ ჩაეტია რაიმე საჯარიმო სანქციები თუ არსებობს, ან თუ დგება არანაზღაურების ან სხვა კომპანიის ჩანაცვლების საკითხი.
სხვა კომპანიის ჩანაცვლების საკითხი არ განიხლება, რაც შეეხება ზოგადად ვადებს, რა თქმა უნდა მითითებულია, თუმცა რამდენიმე ტენდერში რამდენიმე გამარჯვებული კომპანია და სხვადასხვა ადგილზე სხვადასხვა კომპანია მუშაობს და მათ რამდენჯერმე უკვე საჯარიმო სანქციები ჯარიმები გადაიხადეს და სხვა ამ სანქციების ქვეშ უწევთ ახლა მუშაობა. როგორც ბასილაძე ამბობს, ისინი არ ჩაიბარებენ ამ სამუშაოებს, ვიდრე სრულად აი მოთხოვნით არ იქნება ჩაბარებული, როგორც მათ პირობაში უწერიათ ხელშეკრულებაში. რაც შეეხება კობრას, კობრა არ არის ქუთაისის მერის ტენდერის მიერ გამარჯვებული კომპანია, არამედ ეს არის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული ტენდერის გამარჯვებული და რაც შეეხება ამას აზიის ბანკი აფინანსებს და საქართველოს რამდენიმე ქალაქში აკეთებს აი ამ წყლის სისტემის გაუმჯობესების სამუშაოებს. მათ შორის არის ქუთაისში და არ ვიცი უკვე რამდენი ხანია, რამდენიმე წელია მიმდინარეობს ეს პროექტი და არ ვიცი კომპანია ძალიან ბევრჯერ არღვევს აი ამ ვადებს.
გასაგებია, ქეთი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო, ცოტა გისურვოთ სამუშაოების დამთავრება სწრაფად და ეფექტურად და ხარისხიანად, რაც მთავარია, იმიტომ რომ მართლაც ცივი ამინდების მოახლოებისას სამუშაოები ალბათ უფრო მძიმე შესასრულებელი გახდება და მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებს ყველაზე ცოტა გადაადგილება მაინც არ ქონდეთ შეზღუდული ქუჩებზე. ქეთი ბერძენიშვილს უსმენდით ქუთაისიდან.
ქუთაისში გვისმენენ, სხვათაშორის იმიტომ რომ თუნდაც წინა კვირის მიწრო პარასკევს ვიქტორიაში გამარჯვებული სწორედ ქუთაისიდან ყავდა, ხათუნა ერქვა თუ სწორად მახსოვს და მიხარია რომ აი რეგიონებიდანაც აქტიურობენ ხოლმე მსმენელები ჩვენს ვიქტორიაში, რომელსაც ბუნებრივია რომ დღევანდელ გადაცემაში შემოგთავაზებთ.
ცხადია და დღევანდელ გადაცემაში ისევე როგორც პრინციპში ყოველ დღე შემოგთავაზებთ კიდევ ჩართვებ მასალებს საქართველოს სხვა რეგიონებიდან. წინ გვაქვს ამბები ბათუმიდან და გურიიდან, ასე რომ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან და წყვეთ იმას რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას. ნასტასია არაგული და დათო ქორიძე მუშაობთ თქვენთვის. შეგახსენებთ საიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება _g და გეტყვით იმასაც რომ Facebook-ის გვერდზე შეგიძლიათ მოგზევნოთ გამარტივებული კომუნიკაციის მსურველებმა. თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ და აქ ნახავთ პრინციპში იმ მასალებს, რასაც სხვაგან ვერსად, ანუ ფოტო მასალებს, იმ მუსიკას, რასაც ჩვენს ეთერში ისმენთ და ასე შემდეგ. და ახლა მე მგონი სწორედ მუსიკის
დროა. მუსიკას მოусმინოთ, ხო? და სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით უკვე ბათუმიდან, მე მგონი.
Don't you know we can fly? give me the night. Give me the night. Give me the night. Give me the night. So give me the night.
Რვასათი და 29 წუთია, გრძელდება თავისუფლების დილა, რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107.4-ზე. შეგახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართ radiotavisupleba.g და გეტყვით იმასაც, რომ თქვენთვის მუშაობთ ანასტასია არაგული, დათო ქორიძე და ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე, რომელიც მსჯელობს იმაზე, საიდან იქნება უფრო საინტერესო ჩართვები. შესაბამისად, თუ თქვენს გაქვთ იდეები, დაგვეხმარეთ, მოგწერეთ Facebook-ის გვერდზე. ჩვენ გვაქვს გრძელი სია ცხადია იმ ადგილებისა და ადამიანებისა, საიდანაც ფიქრობთ, რომ უნდა შემოგთავაზოთ ჩართვები, მაგრამ თქვენი აზრით ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. ახლა კი 8 საათი და 30 წუთი შესრულდა ახალი ამბებისთვის განკუთვნილი დროც დადგა, რომელსაც ამ დროისთვის დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის ბოლო მატჩში სტუმრად მსოფლიო ჩემპიონ გერმანიის ნაკრებთან დაძაბულ ბრძოლაში ანგელიშით 2-1 დამარცხდა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მეთაურობით საქართველოს 6 ნოემბერს აზერბაიჯანის სამთავრობო დელეგაცია ეწევა. ანაკლის სპორტის პროექტით ჩინეთის უმსხვილესი სახელმწიფო კომპანია დაინტერესდა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით, კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტი იაო ციანგს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის გენერალურ მენეჯერს იე ჰაულინგს და საზღვარ გაერთის ბიზნეს გაერთიანების პრეზიდენტ დინ ჩენგუოს საქართველოში პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ მთავრობის ადმინისტრაციაში უმასპინძლა. ასევე გუშინ ბელორუსიაში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარებულა ჩაითვალა. ადგილობრივი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ადგილობრივი დროით 18 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეობა მოსახლეობის 82%-მა მიიღო. საარჩევნო უბნის დახურვის შემდეგ ბელორუსის დედაქალაქის ცენტრში ოპოზიციის მომხრე 200-მდე აქტივისტი შეიკრიბა, რომლებსაც ხელთუ ეპყრათ ბანერები წარწერით ლუკაშენკო დიქტატორია. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სირიაში მიმდინარე საჰაერო შეტევებს კვლავ დადებითად აფასებს და აცხადებს, რომ სირიის სამთავრობო ჯარები აჯანყებულების წინააღმდეგ მნიშვნელოვნად დაწინაურდნენ. ეს არის ამ დროისთვის ყველა განვითარებული ძირითადი მოვლენა და ახალი ამბები ვრცლად ზუსტად საათის სრულს დაგიბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:32 წუთია, თავისუფლების დილას უსმენთ FM 107.4-ზე და ოთარ მაღლაკელიძე რადიო თავისუფლების დილის სპეციალური სპორტული მიმოხილველი შემოგვიერთდა. ოთარ, მოგესალმებით და გისმენთ რა უნდა მოგვიყვა დღეს.
დილაშვიდობის ადვილი გამოსაცნობია, რაც უნდა მოხდეს საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი წაგებით, მაგრამ წაგების მიუხედავად მაინც ამაღლებული განწყობით დაასრულა წუხელ ლაიფციგში ჩატარებული ბოლო 10 ტურის შეხვედრაში ხალკახა ცხადაძის გაწვრთნილი გუნდი მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ გერმანიას დაუპირისპირდა და ურთიერთშეხვედრების ისტორიაში ყველაზე ღირსეულად ებრძოლა. შეხვედრაში 3 გოლი გავიდა და სამივე მეორე ტაიმში. შესვენებამდე კი თამაში გერმანელების დიდი უპირატესობით წარმოიშვა, მართა რაც სტატისტიკიდანაც კარგად ჩანს. კარისკენ დარტყმები პირველ 55 წუთში 18-2 იყო მასპინძელთა სასარგებლოდ. გერმანიამ, რომ ანგარიში ვერ გახსნა, საწყის 55 წუთში პირველ ყოვლისა საქართველოს ნაკრების მეკარის დამსახურება ნუკრირევიშვილმა 10 სეივი შეასრულა. პირველ ტაიმში ერთი რეალური საგოლე შანსი ჩვენს ნაკრებსაც მიეცა 22 წუთზე. ვაკო ყაზაიშვილმა საჯარიმოში შეჭრით ორნიკე ოქრიაშვილს დაუგორა. ოქრიაშვილის ძლიერი დარტყმის შემდეგ კი გერმანელთა კარის დარაჯმა მანუელ ნოი ერმა გუნდის აოცარი რეაქციით გადაარჩინა. მეორე ტაიმის დასაწყისშივე ჯაბაკანკავამ საჯარიმოში მესუთი ოზილი მოცელა და თომას მიულერმა პენალტით გახსნა ანგარიში. კანკავამ შეცდომა სულ რამდენიმე წუთში ულამაზესი გოლით გამოასწორა. გერმანელებმა საჯარიმოდაც ცუდად გამოიტანეს ბურთი და ჯაბაკანკავამ დაუმუშავებლად დაარტყა. ანგარიშის გათანაბრების შემდეგ ქართველი ფეხბურთელები კიდევ უფრო გააქტიურდნენ და რამდენიმე სახიფათო შეტევაც განახორციელეს. მე-60 წუთზე ნოიერმა ოქრიაშვილის ახლოდან დარტყმის შემდეგ სასწაულებრივად გადაარჩინა. გერმანია ანგარიშ ჩამორჩენისგან მას მიძლებმა თამაში ნელ-ნელა მაინც დაალაგეს და 79 წუთზე შეცვლაზე შესულმა მაქს კრუზემ გაიტანა ეს აღმოჩნდა შეხვედრის სამი ქულის მომტანი გოლი გერმანელთათვის და არა მარტო სამი ქულის მომტანი არამედ გერმანიამ ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპი პირველი ადგილით დაასრულა ამ გამარჯვებით არა და ფრედრო მეთამაშა მას გადაუსწრებდა პოლონეთი რომელმაც წუხელ საკუთარ მოედანზე ირლანდია დაამარცხა ასევე 2-1 საქართველოს ნაკრებმა ჯგუფში 10 ტურში 9 ქულა დააგროვა და 6 გუნდიან ჯგუფში მე-5 ადგილი დაიკავა გაუსწრო მხოლოდ გიბრალტარს რომელმაც 10-ვე თამაში წააგო ბოლო ტურში გიბრალტარელებმა საკუთარ კედლებში შოტლანდიასთან შეხვედრაში 6 გოლი გაუშვეს ისე რომ თავად ერთიც ვერ გაიტანეს დაუბრუნდები ისევ გერმანიისა და საქართველოს შეხვედრას უფრო ზუსტად კი მატჩის შემდგომ პრეს კონფერენციას კახა ცხადაძემ გერმანიის ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა მიულოცა თავის შეგირდებს კი მადლობა გადაუხადა თავდადებული თამაშისთვის ნამდვილად ამაყივარ ჩემი გუნდით უკვე აშკარად ჩანს თუ რამდენად გავიზარდე თო განაცხადა საქართველოს ნაკრების მთავარ მომწვრთნელმა გერმანელთა დამრიგებელმა იოახიმ ლიოვმა კი ადგილობრივ ჟურნალისტებს უთხრა თქვენ შეიძლება არ დამეთანხმოთ მაგრამ მე ჩემი გუნდის თამაშით კმაყოფილი ვარო და კიდევ ლიოვმა განაცხადა მეტოქე მეორე ტაიმში პრობლემები შეგვიქმნა მაგრამ მანუელ ნოიერმა 2-3 ეპიზოდში კიდევ ერთხელ დაამტკიცა რომ სოფლიო დონის მეკარეაო და ბოლოს სულ მოკლედ რაგბიზეც გეტყვით საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა უკვე ოფიციალურად გაინახა 2019 წლის მსოფლიო თასის ფინალური ეტაპის საგზური ბორჯღალოსნები ჯგუფურ ეტაპს მესამე ადგილით რომ ჩაამთავრებდნენ ჯერ კიდევ მეოთხე ტურის დასრულებამდე ნათელი იყო თუმცა ტონგას ნაკრები ინარჩუნებდა საქართველოს უკან მოტოვების თეორიულ შანსს თეორიულს რადგან ტონგელები დასკვნით შეხვედრაში მსოფლიოს უძლიერეს ნაკრებს ახალ ზელანდიას უნდა დაპირისპირებოდნენ სასწაული რა თქმა უნდა არ მოხდა All Blacks-მა ძალიან ადვილად ანგარიშით 57-9 მოიგო და ჯგუფური ეტაპი რა თქმა უნდა პირველი ადგილით ჩაამთავრა მეოთხე ფინალში გამსვლელი მეორე ადგილი არგენტინის ნაკრებმა დაიკავა რომელმაც ჯგუფში ზელანდიელთა გარდა ყველა საჯობა ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები უკვე 4-ვე ჯგუფში დასრულდა და შესაბამისად 4-ვე მეოთხე ფინალური წყვილიც გაირკვა ახალი ზელანდია საფრანგეთს დაუპირისპირდება არგენტინა ირლანდიას სამხრეთ აფრიკა უელსს ხოლო ავსტრალია შოტლანდიას პლეიოფის შეხვედრები 17 ოქტომბერს დაიწყება
ოთო ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ და არ გემშვიდობებით ოთო მაკაკელიძე
გუშინდელი მატჩის შედეგიდან და თამაშის ნახვიდან თუ ვიმსჯელებთ მსოფლიო ჩემპიონატზე მე მგონი გვაქვს ასეთო ისე შანსები თუ ესეთ თამაში ვაჩვენეთ შეიძლება რომ შემდეგ მატჩებზე უკვე უფრო უკეთ ვითამაშოთ
არა ფეხბურთის გულის ხო
რა თქმა უნდა თავდაჯერებულობა იმატა გუნჩი მოიმატა უფრო სჯერათ თავისი და აღარ არის ისე რომ თავიდანვე განწირულები არ გადიან მოედანზე და ეს უკვე იმედის საფუძველია სერიოზული იმედის რომ მით უმეტეს ჯგუფიც ისეთი ძიმე ჯგუფი არ გვექნება როგორც ეხლა გქონდა და რა ვიცი იმედია
წარმატებები უსურვოთ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებს
არა მხოლოდ საფეხბურთოს სპორტსმენებს უკვე
სპორტსმენებს რაგბში ასე თუ ისე გვაქვს წარმატება ხო მე მგონი
საკურველია რაგბი სპორტი მოკლედ ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენ არ ვემშვიდობებით ვიცით რომ გიყვართ ძალიან სპორტი ამიტომ 2 საათიან გადაცემაში 2-ვე საათში თავაზობთ ხოლმე ოთარ მაღლაკელიძის მიმოხილვას ახლა კი 8 საათი და 27 წუთია უსმენთ რადიო თავისუფლება და რადიო თავისუფლების დილის სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე ემზადება ქალაქში გასასვლელად, მაგრამ სანამ წავა უცილობად უნდა გვითხრას ჩვენც და თქვენც უფასო რადიო მსმენელებო საით აქვს გეზი და რა ამბით დაგვიბრუნდება მომდევნო საათში მარიამ.
ნასტასია, დღეს მინდა რომ ჩვენი ქალაქის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემას შევეხო, ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და კონკრეტულად ყვითელი ავტობუსები. ეს არ არის ახალი თემა პრინციპში, მაგრამ არის თემა, რომელიც ყველას ყოველდღიურად გვაწუხებს. ამიტომ მინდა რომ დღეს დილით პირდაპირ ეთერში მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რა აწუხებთ ავტობუსის გაჩერებებზე მყოფ ადამიანებს. თან დღეს ორშაბათია სამუშაო კვირის დღის დასაწყისი და ყველა მიდის სამსახურში ან ინსტიტუტში და შესაბამისად მგონია რომ აი ამ დროს ყველაზე გადატვირთულია ყვითელი ავტობუსები. ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ გაჩერებაზე წავალ ალბათ, იქ სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი იყრის თავს და შევეცდები დაველოპერო ადამიანების მგზავრებს და გავარკვიო რა აწუხებთ მათ ყველაზე მეტად, რა შენიშვნები აქვთ ავტობუსებში და რა არის ყველაზე არასასიამოვნო და არაკომფორტული ავტობუსის მგზავრობისას. დავბრუნდები მეორე საათის ბოლოს, ერთი საათი მაქვს ამ ყველაფრის გასარკვევად და იმედია რომ ადამიანები რომლებიც ავტობუსის გაჩერებებზე იქნებიან ჩემს გამო არ დაგვიანდებიან შემდეგ და დანიშნულების ადგილზე მეც მაინც მივალ და შემდეგ ისინიც.
ნამდვილად წარმატებებს გისურვებ და იმედი მაქვს იმისა რომ როდესაც სტუდიაში დაბრუნდები თან არ გეკნება ხუთლარიანი ჯარიმა ბილეთის არაღების გამო.
მარიამი კეთილსინდისიერი მოქალაქეა, მე დარწმუნებული ვარ რომ არ ექნება ეს ჯარიმა და ასევე იმედს ვიტოვებ რომ მარიამის რესპონდენტები არ იქნებიან ფოლდის ადამიანები რომლებიც ავტობუსში ასვლას ვერ ახერხებენ, იმიტომ რომ ამ დროისთვის მართლაც ისეთი გადაჭედილია ხოლმე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რჩება კონკრეტული ავტობუსის მიღმა და უწევს შემდეგ საელოდოს, შემდეგი ასევე გადატვირთულია და მოკლედ მე მგონი საკმაოდ დრამატული მდგომარეობაა. ეხოთ რას მოუყვებიან მარიამს ჩვენი თანამოქალაქეები?
ამას მომდენო საათის მიწრულს გავიგებთ. ცლად უკვე ეხლა კი სიუჟეტი ისევ რეგიონიდან, ამჯერად ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უნდა მოусმინოთ. ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოწოლილი მეწყერ სოფელ ახალშენში ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა მიწის მასის ქვეშ, მოექცა მძიმე ტექნიკა, დაზიანდა წყლის მილები, რომელიც 500-მდე ოჯახს სასმელი წყლით ამარაგებდა. ადგილობრივები მეწყრული პროცესების გააქტიურებას ახალშენში კარიერის აფეთქებით სამუშაოებს უკავშირებენ, გამოძიებას სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობის მუხლით დაიწყო. მოусმინოთ ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ახალშენში ტაშხენის მთიდან ჩამოწოლილ მეწყერში მოხვედრილი მამაკაცის სამძებრო სამუშაოები გუშინ დილიდან დაიწყო. მასში 60-მდე მაშველი მონაწილეობდა, თუმცა ქვაღორღის დიდი მასის ჩამოწოლის გამო 58 წლის თამაზ დავითაძის ხედრის პოვნა მხოლოდ 10 საათიანი მუშაობის შემდეგ მოხერხდა. მეწყერში მოყოლილი მამაკაცის ახლობლების თქმით, სამძებრო სამუშაოებისათვის მუშახელი და ტექნიკა საკმარისი არ იყო. ისინი ტექნიკის დამატებას მთელი დღის განმავლობაში ითხოვდნენ.
11 საათზე გაგვაგებიეს, რომ ასე ჩემი მაზლი მუშაობდა აქა ყარაულად. მე მაინტერესებს ტექნიკა მოვიდეს. თქვენს უხურებთ ხომ ერთი ვერაფერს ვერ გააკეთებს აქა? 7 საათის მერე აქ ვარ და არანაირ მილიციაზე მინდა ხომ დასაჭენია რა მილიციაზე ტექნიკა ასასტრაფო
საძიებო სამაშველო სამუშაოების ჩატარების შედეგად შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს აჭარის მთავარი სამმართველოს მექანიზმების მაშველების მიერ ნაპოვნი იქნა ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ახალშენში ჩამოწოლილ მეწყერში მოყოლილი ერთი ადამიანის ცხედარი.
მოსახლეობა მეწყრული პროცესების გააქტიურებას ტაშხანის მთაზე კარიერის მომპოვებით სამუშაოებს უკავშირებს. არაერთი საპროტესტო აქციის მიუხედავად აქ აფეთქებები 2004 წლის შემდეგ არ შეჩერებულა. სტიქიის ზონაში მთელი დღის განმავლობაში არ გამოჩენილან კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებსაც კარიერის მოპოვებაზე ლიცენზია აქვთ. შეპესე ინერმასტ ინვესტის დაკვეთით აფეთქებით სამუშაოებს ქვეკონტრაქტორი კომპანია GC ახორციელებს.
მიმდინარეობს კარიერის სამუშაოები, რომელმაც გამოიწვია ეს უბედურება. ამაზე იყო რამოდენიმეჯერ პიკეტირება, ხალხის მოთხოვნა დაგვეხმარეთ ხელისუფლების მიმართებით ყველა მხრივ, მაგრამ არავინ არ მიაქცია ყურადღება და რასაც მოყვა სავარალო შედეგი.
მიტინგები იყო, რომ არ შეიძლება ეს საფეთქებები, მაგრამ არ გაჩერდა საფეთქებები, არ მოგვაქცია ყურადღება, ნაბოლ დაგვარბიეს. ხო და გამოიწვია ამ აფეთქებებმა და უბედურება გამოიწვია, დაიღუპა ადამიანი.
სულხდებოდა აფეთქებები, გზების გაყვანა ისე რომ არავით არის ალბათ გეოლოგიური დადგენილება დასკვნები არ ქონდა, რამაც გამოიწვია მიწის მასის მოშლა და თქმა უნდა წვიმება გამოიწვია მისი ჩამოშლა.
ახალშენში ჩამოწოლილი მიწის მასის ქვეშ მოექცა მძიმე ტექნიკა, ტრაქტორი და სატვირთო ავტომობილი, რომელზეც არსებული ინფორმაციით ასაფეთქებელი ნივთიერებები იყო განთავსებული. ადგილზე მუშაობდნენ გამნაღველები. დილიდან შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ გეოლოგებიც. ისინი გაწვევების შემთხვევაში სტიქიის შესაძლო განმეორებას არ გამორიცხავენ და დასახლების მცხოვრებლებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ.
თვალ თუ იქნა წვიმადები, მოსახლეობას გავაფრთხილებთ ალბათ გამგეობას ადგილობრივს, რომ დაცალონ საცხოვრებელ სახლი ის ქვედა ნაწილი, რომელიც არის მდინარესთან ახლოს, რომ არ მოხდეს ამ მასივლიანად დაძრა და მათი მეტმა დაიფაროს სამი რომ დაემართო.
ახალშენში ჩამოწოლილმა მეწყერმა პრობლემა შეუქმნა მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობასაც. მიწის მასამ წყობრიდან გამოიყვანა რამდენიმე სოფლის სასმელი წყლის მილები, რომლითაც 500-მდე ოჯახი სარგებლობდა.
იმამ უნდა გაგვიკიდოს ალბათ შესაძლებლობა. ნახევარი ახალშენი უწყლოდა.
რამდენი სამწყალზე და ამ გზაზე ვილაპარაკეთ, არავინ არ მოგვაქცია ყურადღება, არაფერი საშიშრება თქვენ არ გელისო და საშიშრება ფაქტი აღარ არის სახეზე. გაგვიჭირონ ბატონ დახმარება, რომ ამა სამწყალს სარგებლობს წელი სალიბავრი წყალით არის, გარადოგი არის, ჩაისუბანი არის, წელი წინსულა არის.
ახალშენში დამეწყლ ტერიტორიაზე იმყოფებოდა ხელვაჩაურის გამგებელი. ნადი მარშანიძე აღნიშნულ ფაქტს აფეთქებითი სამუშაოების მწარმოებელი კომპანიის დაუდევრობით ხსნის და აცხადებს, რომ ლიცენზია კარიერის მოპოვების მიზნით წლების წინ მოსახლეობის წინააღმდეგობის მიუხედავად გაიცა, რის გამოც დასახლებაში არაერთი პრობლემა წამოიჭრა.
არაერთხელ გაფრთხილებული, არაერთხელ შენიშნული, არაერთხელ დაჯერებული სახელმწიფო მხრიდან, თუმცა ეს ლიცენზია გაცემულია წლების უკან 2006-7 წლებში და ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, იმ მოტივი და ხალხის წინააღმდეგი იყო, რომ რაც მე მახსოვს, თუმცა ძალით და ესე ვთქვათ ჩხუბით, ხელების გადაგრეხით აქვს გაცემული ეგ ლიცენზია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თავისთავად ძალიან ცუდ შედეგამდე ვართ მისული.
მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოკლევა სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით დაიწყო, რაც სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობას გულისხმობს.
ინდეს მოусმინ, ბაჩო გურაბაინძეს მოусმინეთ, საკმაოდ მძიმე ამბავი მოგვაწოდა აჭარიდან, ჩვენ კიდევ ერთი მასალა გვექნება რეგიონიდან, მანამ კი შედარებით მხიარულ ამბავზე გვინდა გადავიდეთ, დათო თვლის, რომ ყოველდღე უნდა მოусმინოთ ერთი მუსიკალური ამბავი მაინც, გარდა იმისა, რომ უნდა უსმინოთ ბევრ მუსიკას. Да, ეხლაც ემზადება. უნდა საწუხაროა, რომ ჩვენი მსმენელი ვერ ხედავს შენ სახეს, იმიტომ რომ მუსიკალური ამბის წაკითხვის წინ ისეთი შთამბეჭდავი სახე გაქვს ხოლმე, რომ ღირსდა სანახად. რა ამბავი უნდა მოგვიყვეთ?
კარგი, რა, დღეს სიმღერის ამბავში გიამბობთ და გავიხსენებთ სიმღერას ჰალილუია. ეს ის შემთხვევაა, როცა ავტორი უფრო დიდ დროსა და ყურადღებას უთმობს ტექსტის შინაარს, ვიდრე მუსიკის ჟღერადობას. სიმღერა 1984 წელს დაიწერა კანადელი შემსრულების ლეონარდ კოჰენის მიერ და მის მეშვიდე სტუდიურ ალბომში შევიდა. სანამ ავტორი საბოლოო ვერსიას ჩაწერდა, ტექსტის 80 სხვადასხვა ვარიანტი მოსინჯა. სიმღერის ტექსტის პირველი ვერსია შეიცავდა ბიბლიურ ისტორიებს სამსონისა და დალილას შესახებ, ასევე დავით მეფესა და მის ცოლ ბერსამებზე. 1985 წლის მუსიკალური ტურნეს შემდეგ, უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით, 88 წლებიდან 92 წლებამდე კოჰენი ცვლის ტექსტის პირვანდელ სახეს, უცნელი მხოლოდ ბოლო კუპლეტი რჩება. ამის მაგალითად შეგვიძლია მოვისმინოთ 1994 წლის ლაივ შესრულება. 1984 წლიდან დღემდე მსოფლიოს სხვადასხვა ენაზე სიმღერის 200-მდე ვერსია არსებობს. 2012 წლის დასაწყისში კოჰენი ინტერვიუში ამბობს, რომ ბედნიერია, რადგან სიმღერის ამდენი ვარიანტი არსებობს და იმით, რომ სიმღერა დღესაც პოპულარულია. პირველი ეგრეთ წოდებული cover ვერსია 1991 წელს ჯონ კეილომის მიერ ჩაიწერა, სიმღერა კოჰენის ტრიბუტ ალბომში შევიდა. დღეს იმ 200 ვერსიიდან, რომელიც 84 წლიდან დღემდე არსებობს, ჩემი აზრით ყველაზე გამორჩეულ ნამღერს მოვისმენთ, ჯეფ ბაკლის შესრულებით, რომელიც მის სადებიუტო ალბომშია შესული 1994 წელს, რომ გამოვიდა სახელწოდებით Grace, მიმზიდველობა. ბარკლიმ თითქოს ახალი სული შთაბერა სიმღერას და სხვა ჟღერადობა შემატა. დილისთვის ცოტა ისეთია, შეიძლება ვისაც ეძინება უფრო ტკბილი ძილიც კი მოგვაროს, მაგრამ სასიამოვნო მოსასმენი არის მაინც, მითუმეტეს აი ესეთი ოქტომბრის 12 რიცხვს რომ მოხდება.
ეს შესრულება მეც განსაკუთრებით მიყვარს, უცნაურია რა დაემთხვა ჩვენი შეხედულებები და მართლა ძალიან ბევრი cover ვერსია და საკმაოდ რთულია რომ ამოარჩიო მათგან განსაკუთრებული. მოისმინოთ ალილუია.
I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Well, there was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do ya? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah.
ჩაგვეძინა ამ სიმღერის ფონზე.
სულაც ჩაგვეძინები, აღარ მოუყვები იმის ლაპარაკს, რას აკეთებდი მანამ, სანამ ჯეფ ბაკლი მღეროდა.
კარგი, მართლა კარგი სიმღერა იყო, კარგი ვერსია და მიხარია რომ ესეთი ჩვენი გემოვნება დაემთხვა.
ისე მე მგონი ჩვენს მსმენელებს ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთხოვოთ თავიანთი იდეების მოწოდება იმ შემთხვევაში თუ აინტერესებთ თავიანთი საყვარელი სიმღერების ისტორიები შეუძლიათ მოგვაწოდონ ჩამონათვალი ან ცალკეული სიმღერები და ჩვენ შევეცდებით ანუ შენ შეეცდები და მეც დაგეხმარები რომ უკვე შემდეგ დღეებში ამ სიმღერების ისტორიებით მოუყვეთ მე დაკვირვებული ვარ რაღაცა ამბის ანუ რაღაცა სიმღერის ან ფილმის ან წიგნის ისტორიები ისტორია რო იცი ის უფრო ახლობელი ხდება შენთვის უფრო მეტად გაინტერესებს უფრო მეტად
მეტრავეს სხვანაირად კითხულობ
უფრო კი მეტ ემოციას აღიძრავს ასე რომ იმ შემთხვევაში თუ გაინტერესებთ რა ამბები დგას თქვენი საყვარელი სიმღერების მიღმა და თავად არ გაქვთ დრო ან რესურსი ამ ყველაფრის მოსაწებნად შეგიძლიათ დაგვიხმაროთ ჩვენც და გავაგებინებთ თქვენი საყვარელი სიმღერების ისტორიებს ყველა ცხადია კომუნიკაციის თუ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი Facebook-ის გვერდი თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ საძიებო ველში და ესე გვიპოვით ძალიან მარტივად შეგახსენებთ საიტის მისამართსაც რადიო tavisupleba.g და ბარემ იმისთვის რომ ინფორმაცია გავაგრძელოთ იმისათვის რომ დღე სრულად და კარგად დაგეგმოთ მარიამ შავგულიძე მიზრუნა თქვენზე და მომზადა დღეს საღაბოს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მოვისმინოთ აფიშა რაპარკობს რადიო თავისუფლება დღეს ორ შაბათია, სამუშაო კვირის დღის დასაწყისი. დღეს ვერც თეატრში წასვლას გირჩევთ და ვერც მუზეუმში. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალიც დასრულდა და მოდის კვირეულმაც ჩაიარა. ორ შაბათის აღამოს გასატარებლად შეგვიძლია თბილისის კინოთეატრების აფიშა გაგაცნოთ. კინოთეატრ ამირანსა და რუსთაულში შეგიძლია რიდლი სკოტის ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი ნამუშევარი სახელწოდებით მარსელი ნახოთ, რომელშიც მთავარ როლს მეტ დეიმონი ასრულებს. პენი მოგზაურობა ნევერლენდში სათავგადასავლო ფილმია მისი რეჟისორი ჯო რაიტი გახლავთ. ასევე კინოთეატრებშია ტრილერი ჰიტმენი აგენტი 47. სათავგადასავლო დრამაში ევერესტი კი მთავარ როლებს ჯეისონ კლარკი, ჯოშ ბროლინი და კირა ნაიტლი ასრულებენ. თუ კი რამე უფრო მსუბუქი და სახალისო ქსურ შეგიძლიათ ნენსი მაიერის კომედია სტაჟიორი ნახოთ, რომელშიც მთავარ როლებს რობერტ დე ნირო და ენ ჰეთევეი თამაშობენ. ისევე ეკრანებზია ქართველი რეჟისორის ბაჩო გოკაძის კომედია კრიმინალები. ხოლო ანიმაციის მოყვარულთათვის პროგრამაშია სათავგადასავლო კომედია ნოეს კიდობანმა გაგვასწრო. მიუხედავად იმისა, რომ ორშაბათია გალერეა ვერნისაჟში, დღესაც შეგიძლიათ დაათვალიეროთ უტა ბერაიას პერსონალური გამოფენა და ავტორის ფერწერული, გრაფიკული და ფოტო ნამუშევრები.
დიდი მადლობა მარიამს აფიშა გაგვაცნო შესაძლოა მეც მინდა ამ ფილმის ნახვა მარსელი რომ ქვია და რიდლი სკოტმა რომ გადაიღო თან ვიცით რომ ძალიან კარგი ფინანსური შედეგებიც მიიღო ფილმმა ამ ფილმის წყალობით სხვადასხვა სახის თამაშებიც კი არის გამოსული სადაც ესე აქტიურად არიან ჩართულები სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები
წადი დაცვა და მე რევიუ დაწერე ჩვენი Facebook-ის გვერდზე ჩვენს მსმენელებს დაინტერესებს.
კარგი, სანამ კინოში წავალ და ამ ფილმს ვნახავდე, მანამდე ტრადიციულად ვიქტორინაც უნდა ვითამაშოთ. ვიქტორინის წესები არის ძალიან მარტივი. გადაცემის განმავლობაში, ანუ 2 საათის განმავლობაში მოისმენთ ორ მინიშნებას, აღნიშნული მინიშნებები დაგეხმარებათ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ფილმის წიგნის მსახიობის ან მოვლენის გამოცნობაში. ის ვინც პირველი დარეკავს სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 988327 რადიო თავისუფლებისგან გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თავისუფლების დღიურები, რომელიც ჩვენი ვიქტორინის გამარჯვებულს შეხვდება, საჩუქრად არის წიგნი, აგიხსნით მათვის, თვისაც ეს არ არის ნაცნობი, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. თავისუფლების დღიურები ეს არის პროექტი, რომელსაც რადიო თავისუფლება უკვე მეცხრე წელია ახორციელებს. ყოველ კვირაში თითო ავტორი წერს დღიურებს, დღიური ცხადია პირობით იქნება, ვინაიდან ის არის საჯარო და განკუთვნილი ფართო მოხმარებისთვის. ყოველ საღამოს, ყოველ კვირას საღამოს ეთერში თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ იმ კვირის ჩანაწერი, ხოლო ამავე დღეს ტექსტური ვიდეო და აუდიო ვერსიები უკვე ვებში რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე იდება და შეგიძლიათ იქაც გაეცნოთ, ხოლო წლის ბოლოს მთელი წლის განმავლობაში ნაწერი თავისუფლების დღიურები ცხადია ბევრი ავტორის მიერ შექმნილი იკინძება ერთ გამოცემად და კეთდება როგორც წიგნი, ასევე მცირე ზომის ფილმი ვიდეო ჩანაწერებით, რომელიც თან ახლავს ამ დღიურებს და სწორედ ამ წიგნს მიიღებთ საჩუქრად ბოლო გამოცემას, ბოლო ის გამოცემას მიიღებს საჩუქრად, თუმცა რადიო თავისუფლება ამაყობს იმით, რომ ესეთი გამოცემა 9 აქვს, ანუ ბოლო 9 წელი არის თავმოყრილი სუბიექტურ აზრებში, ერთგვარი ისტორიაც არის რადიო თავისუფლების დღიურები უახლოესი საქართველოსი, ასე რომ მნიშვნელოვანი საჩუქარია ვფიქრობ.
წარმატებებს გისურვებთ. 2-998-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და რიგით პირველი მინიშნება დღეს შევეცდებით ვიქტორინაში 7 ნაწილიანი ფენტეზი ჟანრის წიგნი გამოვიცნოთ, რომელიც ახალგაზრდა ჯადოქრის ამბავს ასახავს და ძირითადად ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი, მაგრამ ბავშვებთანაც მე მგონი რომ უფროსებიც აქტიურად არიან ჩართულები.
მე საერთოდ დაკვირვებული ვარ, რომ ბავშვებისთვის განკუთვნილი წიგნები უფროსებსაც კარგად ისმენს.
წიგნი მთელ მსოფლიოშია ცნობილი და ბევრენაზია თარგმნილი, მათ შორის ქართულადაც დიდი პოპულარობით სარგებლობს წიგნის ეკრანიზაციაც. წარმატებებს გისურვებთ. 2-998-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, ის ვინც დარეკავს პირველი აღნიშნულ ნომერს და ბუნებრივია იქნება სწორი პასუხის ავტორი საჩუქრად საზეიმო ვითარებაში. მე ნასტასია და მარიამი გადავცემთ თავისუფლების დღიურებს, რომლის ანონსიც ნასტასია მოკვე გააკეთა და მოგაწოდათ ინფორმაცია. ხო,
იმედია დათოს მიერ მოცემული მინიშნება ესეთი ეფექტური აღმოჩნდება, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ არ იქნება საკმარისი, შემდეგ საათში კიდევ ერთი მინიშნება გექნება. წინ დარწმუნებული ვარ ის, რაც დათო მიგულისხმა, ძალიან ბევრ მაიცით, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი წიგნია, მილიონერი გახდა და მილიარდერი.
ერთად რაც მახსენდება ამ ფილმიდან, ფრაზა არის ექსპერიანტუს, რომელიც ნიშნავს ადამიანის დადუმებას.
მე რაც მახსენდება არის ის ბევრი მილიონი, რომელიც მისმა ავტორმა მოიპოვა და მე მგონი ყველაზე მდიდარი მწერალი ქალია თანამედროვე სამყაროში, ასე რომ ვფიქრობ ადვილი გამოსაცნობია. ახლა კი შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, უფრო სწორედ არ შეგახსენებთ, გეტყვით იმას, რომ 9 საათი შესრულდა თბილისის დროით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათი შესრულდა თბილისის დროით, უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაქვია გადაცემას, რომელიც ახლა თქვენი რადიო მიმღებებიდან ისმის. ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე ვმუშაობთ ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე. გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი უფრო მეტია, ვიდრე ჩვენი გადაცემა. 10 საათიდან ნინო გელაშვილის დილის საუბრები აგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. 11 საათიდან 12 საათამდე კი ნიკოს პოდკასტი ეცდება თქვენს გახალისებას. ეს ორივე ახალი გადაცემაა, შესაბამისად აუცილებლად მოусმინეთ, თუ ჯერ არ მოგისმენიათ, დარწმუნებული ვარ აუცილებლად მოგეწონებათ. განსხვავებულია მათი ფორმატი და შინაარსი, შესაბამისად აუცილებლად ნებისმიერი გემოვნების ადამიანი ადვილად შეძლებს რადიო თავისუფლების 18 საათიან ბადეში თავისთვის სასურველი გადაცემის პოვნას. ვინაიდან 18 საათი ვახსენეთ, გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ როგორც დილის ეთერს, ასევე შუა დღისას და საღამოს. გამომდინარე იქიდან, რომ რადიო თავისუფლებას უკვე არამხოლოდ აუდიო, არამედ ვიდეო გადაცემებიც აქვს, შეგიძლიათ ყურებაც ჩვენს ვებგვერდზე radiotavisupleba.lg უნდა დაიმახსოვროთ და იმ შემთხვევაში თუ არ გაქვთ 18 საათი მაგალითად რადიოს მოსასმენად გამოყოფილი, უკვე ვებგვერდზე შეგიძლიათ არჩევთ და მოისმინოთ და უყუროთ იმ გადაცემებს და მასალებს, რაც თქვენს ინტერესებს შეესაბამება.
ექსპერიანტუს
ჩვენ ყავს გამარჯვებული ეკამ გელაძე, ვიქტორინის გამარჯვებული, რომელსაც ვულოცავთ და ეთერის დასრულების შემდეგ დაურეკავთ და უკვე ვეტყვით სად, როგორ, როდის მიიღებს თავის კუთვნილ პრიზს.
ხო, უთხრათ მსმენელსაც ისიც, რომ პირველ რიგში ეკას მეც ვულოცავ, მიხარია ის რომ პირველი მინიშნების დასრულების თანავე დარიკა სტუდიის ტელეფონის ნომერზე აქვე მსმენელს უთხრათ რომ ჩაფიქრებული იყო წიგნი ჰარი პოტერი რომლის ეკრანიზაციაც არსებობს და რომელიც როულინგი მოკლედ ამით არის მსოფლიო დონის მწერალი და ქალი ბიზნესმენი
ქალი რომელმაც მეყვანი ძალიან ბევრი ბავშვის ცხოვრება შეცვალა
კარგით ეხლა დრო დადგა იმის რომ მე მგონი ახალ ამბებს გადავავალ.
ნამდვილად 9 საათი და 2 წუთი შესრულდა და დათო დრო ახალი ამბები გაგვაცნო.
საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის ბოლო მატჩში სტუმრად მსოფლიოს ჩემპიონ გერმანიის ნაკრებთან დაძაბულ ბრძოლაში ანგელში 2-1 დამარცხდა. თამაში ლაიფციგში Red Bull არენაზე გაიმართა გერმანიის ნაკრებმა ქართველი მეკარის ნუკრი რევიშვილის კარგი თამაშის წყალობით მხოლოდ მეორე ნახევრის 50-ე წუთზე გახსნა ანგელში გოლი თომას მიულერმა პენალტით გაიტანა. საქართველოს ნაკრებმა 3 წუთის შემდეგ კაპიტნის ჯაბა კანკავას წინვალი დარტყმით გაქვით ანგარიში გამარჯვების გოლი კი თამაში შეცვლაზე შესულმა გერმანელმა მაქს კრუსემ თამაშის მიწრულს 79-ე წუთზე გაიტანა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მეთაურობით საქართველოს 6 ნოემბერს აზერბაიჯანის სამთავრობო დელეგაცია ეწევა ილჰამ ალიევის სტუმრობის შესახებ ბაქოში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის 10 ოქტომბრის სამუშაო ვიზიტისას გახდა ცნობილი. ანაკლიის სპორტის პროექტით ჩინეთის უმსხვილესი სახელმწიფო კომპანია Power China დაინტერესდა მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ მთავრობის ადმინისტრაციაში ჩინელ ბიზნესმენებს უმასპინძლა. გუშინ ბელორუსიაში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარებულა ჩაითვალა ადგილობრივი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ადგილობრივი დროით 18 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეობა მოსახლეობის 92%-მა მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაციას ტასი ავრცელებს. CSKO-ს მონაცემებით უკვე მეხუთე არჩევნებში 99%-ზე მეტით ალექსანდრ ლუკაშენკომ გაიმარჯვა მეორე ადგილზე ოპოზიციური გაერთიანება თვისიმართლეს ლიდერი ტატიანა კოროტკევიჩი მა დაიკავა. ლუკაშენკო მარჩევნების დასრულებისას განაცხადა, რომ თუ იმაზე ნაკლებ ხმებს დააგროვებდა ვიდრე 2010 წელს, ეს იქნებოდა ცუდი ნიშანი. ბელორუსის პრეზიდენტობისთვის იბრძოდნენ სერგეი გაიდუკევიჩი, ტატიანა კოროტკევიჩი, ალექსანდრე ლუკაშენკო და ნიკოლაი ულახოვიჩი. საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ ბელორუსის დედაქალაქის ცენტრში ოპოზიციის მომხრე 200-მდე აქტივისტი შეიკრიბა, რომლებსაც ხელთ ებღრათ ბანერები წარწერით ლუკაშენკო დიქტატორია. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სირიაში მიმდინარე საჰაერო შეტევებს კვლავ დადებითად აფასებს და აცხადებს, რომ სირიის სამთავრობო ჯარები აჯანყებულების წინააღმდეგ მნიშვნელოვნად დაწინაურდა. ამის შესახებ ცვლად ზუსტად საათის სრულს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა FM 107.4-ზე უსმენ თავისუფლების დილას ნასტასია არაბული და თოქორიძე მუშაობ თქვენთვის 8 საათიდან 9 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს ახლა კი გვინდა გადავინაცვლოთ რეგიონში კერძოდ ზუგდიდში საკრებულოს მუნიციპალიტეტის ზუგდიდის ქალაქში ხმაური და დაპირისპირება გაიმართა დეპუტატებს შორის ხდომაზე ნაკვეთების მოსხდომაზე არეულობა მოხდა. მოусმინოთ თეა შონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც უფრო ვრცლად მოგვიყვება ამ ამბის შესახებ.
ხმაური იყო ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე. ქალაქ ზუგდიდის მერია ზუგდიდში მეორე საჯარო სკოლის წინ 1201 კვადრატული მიწის ნაკვეთს აუქციონის წესით გაყიდის. ქალაქის საკრებულო მერიას მისცა თანხმობა, რომ ფართის გასაყიდ ფასად განისაზღვროს 1.500.000 ლარი. ეკონომიკის ურბანული განვითარებისა და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარეს თენგის ქოჩუას თქმით, პირი, რომელიც აუქციონის წესით შეიძლება აღნიშნულ ქონებას, ვალდებული იქნება ააშენოს საერთაშორისო ბრენდის სახელის მქონე არანაკლებ 120 ნომრიანი სასტუმრო და განახორციელოს მინიმუმ 20 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია. მისი თქმით, სასტუმროს არქიტექტურა აუცილებლად უნდა შეესაბამებოდეს დადიანების ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმს. პროექტი კი შეთანხმებული იყო საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან.
აღნიშნული მიწის ფართობი, აი ზუგდელებმა იციან, ეს არის მეორე საჯარო სკოლის წინამდებარე ტერიტორია. აუდიტის დასკვნის შედეგად შეფასდა საწყისი საპრივატიზაციო ფასი 1.5 მილიონი ლარი. მაგრამ მხოლოდ ამ ფაზზე არ არის მთავარი ყურადღების გამახვილება საჭირო. ამის გარდა აუცილებელი პირობა არის მყიდველი, რომელიც ამ მიწის ნაკვეთს შეიძენს, აუცილებლად უნდა აშენოს საერთაშორისო ბრენდის სახელით მქონე სასტუმრო 20 მილიონი ამერიკული დოლარის ეკვივალენტის და ინვესტიციით და ასევე დაასახმოს ადგილობრივი ასი პიროვნება მინიმუმ 3 წლის ვადით. და ასევე იქ პირობებში აღნიშნულია რამდენიმე 100-ნომრიანი სასტუმრო თავისი ავტომანქანების გასაჩერებელი ადგილით და ასე შემდეგ ბევრი მოთხოვნები.
საკრებულოს ფრაქცია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ეჭვი აქვს, რომ ფართით უკვე დაინტერესებულია ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. ანი წითლიძის თქმით, ამეც სამყარებს ცოტა ხნის წინ ქვეყნის პირველი მოქალაქის სტუმრობა ზუგდიდში, როცა მან თავად დაათვალიერა რამდენიმე მიწის ნაკვეთი, მათ შორის ახლა აუქციონზე გასაყიდად გამზადებული ფართი. საპასუხოდ საკრებულოს უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე უცნობია, ვინ იქნება მყიდველი. ის გამოვლინდება აუქციონის წესით და განახორციელებს ქალაქისთვის სასიკეთო ინვესტიციას.
ბუნებრივია, რომ აუქციონი იქნება ფიქტიური, თუ ამით არის დაინტერესებული ბიძინა ივანიშვილი, რისი საფუძვლიანი ეჭვიც გვაქვს ჩვენს, მაშინ მგონი არავის არ ჯერა იმისი, რომ აუქციონი ჩატარდება დემოკრატიულად და მან მონაწილეებს ექნება შესაძლებლობა კონკურენტულ უნარიან პირობებში მიიღონ მონაწილეობა. ჩვენ ეს საფუძვლიანი ეჭვი გამოვთქვით იმით, რომ თქვენ გახსოვთ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი იყო ზუგდიდში, მას სწორედ ეს ტერიტორია დაათვალიერა და მას ჯერ კიდევ მაშინ ითქვა, რომ მას თავისი კონკრეტული ბიზნეს ინტერესები ჰქონდა ზუგდიდში. ეს ბიზნეს ინტერესები დღეს აღმოჩნდა კონკრეტული სასტუმრო შენობა. ჩვენ ძალიან დიდი ეჭვი გვაქვს, რომ ბიძინა ივანიშვილი 3 წლის განმავლობაში ქართული ხალხი ნამდვილად არ გახსენებია და ეხლა ზუგდიდლები გაახსენდა სამწინა საარჩენოდ, ამიტომაც თვლით, რომ ის ისე უკავშირდება მის ინტერესებს.
ზუგდიდის მეორე საჯარო სკოლის წინ 1201 კვადრატული მიწის ნაკვეთის აუქციონის წესით გაყიდვის ფაქტს მოძრაობა დაიცავი საქართველოს ხელმძღვანელი კახა მიქაიაც გამოეხმაურა. იგი კიდევ ერთხელ აფრთხილებს ხელისუფლებას, რომ ნუ წავლენ ისტორიული მემკვიდრეობის წინააღმდეგ. ნუ გაიგებთ ისე, რომ წინააღმდეგი ვარ ინვესტიციების ჩადების და რეგიონის განვითარების, სადაც გინდათ იქააგეთ სასტუმროები, სუპერმარკეტები, პირიქით, რაც უფრო მეტი სასტუმრო და შენობა ნაგებობა შეემატება ზუგდიდს, მოხარული ვიქნები. ნუ ითპობთ ხელს ისტორიული მემკვიდრეობის და დადიანების სასახლის ხარჯზე, აცხადებს დაიცავი საქართველოს ხელმძღვანელი. თია შოვნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რეგიონის ამბების მოსმენა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების მეშვეობით. საკმაოდ ვრცლად არის წარმოდგენილი რეგიონული ამბები. ახლა კი გვინდა ერთი ძალიან საინტერესო სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. მარიამი, ჩვენი სპორტული სპეციალური კორესპონდენტი, რომელიც ბერლინიდან ჩამოვიდა რადიო თავისუფლებაში სამუშაოდ, რამდენიმე ხნის წინ იმყოფებოდა ბერლინში, რამდენიმე დღის წინ უბრალოდ, და დაინტერესდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბით. ალბათ ყველა თქვენგანს გახსოვთ პატარა სირიელი ბიჭუნას კარიკატურა, რომელმაც მთელი სამსოფლიო შეძრა პრინციპში.
იყო ფოტო და მე იყო კარიკატურა.
ხადია, ხო, ილუსტრაცია უბრალოდ ვიდრე კარიკატურა, თუმცა კარიკატურებიც იყო შემდგომში, რომელიც თანამედროვე სამყაროს გამოცოცხლებისა და მეტი რეაგირებისკენ მოუწოდებდა. მარიამი, დაინტერესდა მიგრანტებით, ყველაზე მეტი მიგრანტი ამ დროისთვის სწორედ გერმანიაში ცხოვრობს. შეხვდა მათ, იყო მისული მიგრანტთა ბანაკებში. მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ბერლინის ჯანმრთელობისა და სოციალურ საქმეთა სააგენტოს ეზოში 1000-ზე მეტი სირიელი, ერაყელი და ავღანელი დევნილია შეკრებილი. ომისა და გრძელი გზისგან დაქანცული ადამიანები პირდაპირ მიწაზე შედან. ასე იცდიან რეგისტრაციისთვის საჭირო ნომრის მოლოდინში უკვე რამდენიმე კვირაა. ბილეთის რიგიდან პერიოდულად სადილის რიგში გადადიან, რომელსაც იქვე ერთ-ერთ კარავში არიგებენ. ასე რიგიდან რიგში გადანაცვლებაში გადის საათები, დღეები და კვირები. მათი უმრავლესობა ახლა დევნილთა ბანაკებში ცხოვრობს. რეგისტრაციის გავლის შემდეგ ისინი სპეციალურ საერთო საცხოვრებელში გადანაწილდებიან. კიდევ რამდენიმე თვის შემდეგ კი მათ სავარაუდოდ დევნილის სტატუსი მიენიჭებათ, რაც მათ გერმანიაში გარკვეული პირობებით დარჩენისა და მუშაობის უფლებას მისცემს. ამ ძალიან გრძელი და დამქანცველი გზის გასავლელად ყველას თავისი პირადი ამბავი აქვს. სადრანი ავღანეთიდან თალიბანის რეჟიმს გამოეკცა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ქალაქ პაქტიაში მექანიკოსად მუშაობდა. თალიბანი მის ტერორისტულ აქტებში ჩართვას მოითხოვდა. მას შემდეგ, რაც 20 წლის სადრანმა მათ გამოსახლი, სამსახური და შინაური ცხოველები დაკარგა, უკეთესი და მშვიდი ცხოვრების საძებნელად ყველაზე რთულ და სარისკო გზას დაადგა.
ავღანეთიდან ფეხით წამოვედით, ავღანეთიდან ირანში, ირანიდან თურქეთში, შემდეგ ბულგარეთი, სერბეთი, უნგრეთი. გზაში სამი თვე ვიყავით, ეს ყველა მგზავრისთვის რთული გზაა, ბევრმა ვერ გაუძლო. ჩემი სამი მეგობარი ირანის პოლიცია მოკლა, ბევრიც ბულგარეთის ტყეში დაიღუპა, სადაც სამი დღე ვიყავით. ძალიან რთული იყო.
ორჰანიც დამასკოდან მარტო ოჯახის გარეშე წამოვიდა. მისი თქმით, ამ გზას მხოლოდ ახალგაზრდა თუ გაუძლებდა. მას გაუმართლა და სარეგისტრაციო ნომრის აღება მალევე მოახერხა.
10 დღეა ბანაკში ვცხოვრობ, 2 დღეში სასტუმროში გადავალ. ბანაკშიც კარგია, საჭმელიც გვაქვს და ყველაფერი რაც გვჭირდება. ხალხიც ძალიან კარგია, ვფიქრობ აქ ბევრად უკეთესი ცხოვრება გვექნება. მე მჭირდება ეს ცხოვრება ბერლინში. ჩვენ იმდენი პრობლემა გვაქვს დამასკოში, იქ ომია და ყველას გვეშინია, მაგრამ ღმერთს მადლობა დღეს აქ ვართ.
2015 წელს გერმანიაში 40,000-მდე დევნილი ჩამოვიდა. რომ არა გერმანელების, უფრო ზუსტად კი ბერლინელების დახმარება, მხოლოდ მთავრობა მათ მოვლასა და ყველა საჭირო ნივთით უზრუნველყოფას ალბათ ვერ მოახერხებდა. მარაიკე კაიზერი ბერლინის ერთ-ერთ უბან კროიცბერგში ცხოვრობს, რომელიც ყველაზე მეტი უცხოელით არის დასახლებული. ფეისბუქზე წაიკითხა, რომ ერთ-ერთ ბანაკში ინვალიდის ეტლია საჭიროებოდათ. ინვალიდი გოგონას დედაზე ამ ამბავმა ძალიან იმოქმედა. მეორე დღესვე მიიტანა ეტლი, რომელიც სახლში ჰქონდა, და რადგან ნახა, რომ დევნილებს კიდევ ბევრი რამ სჭირდებოდათ, სამ მეგობართან ერთად სამოქალაქო გაერთიანება კროიცბერგი ეხმარება შექმნა.
Kreuzberg hilft nicht mehr nur wir 4 sind, die das gemacht haben, sondern Kreuzberg hilft sind alle, die
So lot madamianma davitsqet da akhla uqe 100 metni vart. Es adamianebi qovoldge modian da shemozirulobebs mtel khalakshi anatsileben. Qolapers varchevt vakhariskhebt, shemdeg banakebs ukavshirdebit da vigebt rashchirdebat. Povshobistvis romlebits banakebshi mshoblebis garashe tskhovroben khalakshi ekskursieps vaqqobt. Gvinda ro mat upro meti miutset vidre ubralod niutebi. Am qolapers politikosebisgan upro meti quradgeba shchirdeba. Chven qolas chveni sakme qoq, chveni samsakhuri. Am gamotsvevis gadalakhva rats akhla Evropa საქს არამხოლოდ უბრალო მოქალაქეების მეშვეობით უნდა ხდებოდეს, არამედ ამას ის ადამიანები უნდა აკეთებდნენ, რომლებიც ამაში ხელფას იღებენ.
Gibt in Europa nicht von ehrenamtlichen Menschen gemacht wird, sondern von Menschen, die dafür auch bezahlt werden.
ბერინელების უმეტესობა დევნილებს ეხმარება, თუმცა ყველა ერთნაირად ნამდვილად არ ფიქრობს. ახალი მეზობლების შიში ბევრს აქვს. ზოგი მათი უბრალო კონკურენტი, ზოგიც კი საფრთხეს ხედავს და მათ ჩამოსახლებაზე სხვადასხვანაირად რეაგირებს. რამდენიმე დღის წინ გერმანიის ერთ-ერთ ქალაქში დევნილების საერთო საცხოვრებელიც კი გადაწეს. ასე რომ ყველა იზოლებითი დევნილი, ვინც სამშობლოდან ომისა და სიკვდილის შიშს გამოეკცა, ევროპაში კიდევ დიდხანს უნდა იდგეს რიგში. რიგში რეგისტრაციისთვის, სადილისთვის ან სხვა დახმარებისთვის. მაგრამ ყველაზე დიდხანს ალბათ იმ რიგში მოუწევთ ლოდინი, სადაც ახალი თანამოქალაქეების თვალში ნდობა და აღიარება უნდა მოიპოვონ.
მიგრანტების ისტორია მართლაც საკმაოდ დრამატულია და ძალიან ძიმეა. მარიამ, დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ამ სიუჟეტისთვის. ვრცელი ვერსიის მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე პარასკევის თარიღით. საკმაოდ უფრო მეტი ამბავია ვრცელ ვერსიაში, ასე რომ აუცილებლად მოძებნეთ.
მარიამი არის ყველგან, მარიამი იყო გერმანიაშიც, მარიამი ხარ გასული თბილისის
კოჩებში
და იქიდან იქნება ჩართო და მარიამი არის ახაც სტუდიაში, იმიტომ რომ ამიდის პროგნოზს უნდა მოусმინოთ. მარიამი გვირჩევს თუ და გვეტყვის თუ როგორი ამინდი გველოდება დღეს 12 ოქტომბერს და შესაბამისად ვფიქრობ რომ უკეთ დავგეგმოთ დღევანდელ დღესაც.
ნამდვილად.
შემოდგომის თბილი და სასიამოვნო ამინდები ჯერ კიდევ წინ გვაქვს. მართალია, დღესაც საქართველოს ბევრ რეგიონში იწვიმებს, მაგრამ წინა კვირასთან შედარებით დათბება. დღეს ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ დღის განმავლობაში ისევ იწვიმებს. სოხუმშიც 21 გრადუსი თბოსთან ერთად წვიმაა ნავარაუდები. ფოთშიც იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი იქნება. იწვიმებს ოზურგეთშიც და აქაც 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსამდე გათბება და თან ამინდიც უნალექო იქნება. სინოპტიკოსები ლენტეხში 20 გრადუსით ფოსთან ერთად ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ცაგერშიც გრილი და წვიმიანი ამინდები გრძელდება. ჰაერის ტემპერატურა აქ 19 გრადუსი უნდა იყოს. ცხინვალში 20 გრადუსით ფო და წვიმაა მოსალოდნელი. მცირე ნალექს და 21 გრადუსით ფოს უნდა ელოდნენ გორში. დრო გამოშვებით ცა თბილისის თავზეც მოიღრუბლება. შეიძლება იწვიმოს კიდეც და ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი იქნება. სიღნაღში 19, თელავში კი 20
градуси сит фуанавараудеби, дрес аминди говджис информацией, тварелши чесадзула хан мокреди цвимос, хайри акац, от градусам дегатпеба.
Имедия Мария Миса Миер მოწოდებული ამის პროგნოზი დაგეხმარებათ იმისათვის რომ სახლიდან სათანადო თახჭურვილები და ჩაცმულები გამოხვიდეთ. უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 104.4-ზე თავისუფლების დილას, რომელიც 8 საათიდან 10 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს თქვენთვის მუშაობს. ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე ვართ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში და ჩვენთან ერთად უკვე არის რადიო თავისუფლების დილის ეკონომიკური მიმოხილველი ირინა გურული. ირინა, მოგესალმებით და გისმენთ.
შიდავის უკრაინა და რუსეთი ვალის რესტრუქტურიზაციაზე ვერ შეთანხმდნენ, როგორც BBC იტყობინება. ამის შესახებ რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა ანტონ სილუანოვმა უკრაინელ კოლეგასთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. შეგახსენებთ, რომ რუსეთი უკრაინისგან 3 მილიარდი ოდენობის ვალის დაფარვას მიმდინარე წლის ბოლომდე ელოდება. კიევმა მოსკოვისგან კრედიტი ჯერ კიდევ 2013 წელს მიიღო, როცა უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი იყო. რაც შეეხება საქართველოს, თბილისის მერის ინფორმაციით, გლობალური პროექტი მომავლის ქალაქი იწყება. ქალაქ თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, ეს პროექტი კვლევით ინსტიტუტის ფრაუნჰოფერის და სიტი ინსტიტუტ საქართველოს თან ერთად ხორციელდება. პროექტის ფარგლებში გეგმება ურბანული პროცესების მართვა, ენერგიის განახლებადი წყაროებზე ზრუნვა, CO2-ის შემცირება, ინფრასტრუქტურა, ლოჯისტიკა, ტრანსპორტის, კომუნიკაციის და უსაფრთხოების საკითხების გადაწყვეტა. პროექტი იქნება მიმართული ენერგოეფექტური ქალაქის შექმნაზე. ამასთან თბილისის მერს დავით ნარმანიას ქალაქის მდგრადი განვითარებისთვის 8 პროექტი წარუდგინეს პროექტის გამახორციელებლებმა, მათ შორის ველოტრასების მოწყობა, ჰაერის ხარისხის ვიზუალიზაციის, მოსახლეობაში გარემოს დაცვის მიმართულებით ცნობიერების ამაღლების და სამშენებლო დარგში დაგროვილი ინფორმაციის გავრცელებისთვის რეგიონული ცენტრის შექმნის შესახებ. გორის ყოფილი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია გარემო ვაჭრებისგან გათავისუფლდა. ამ დროისთვის მეპატრონე კომპანიის წარმომადგენლები ტერიტორიას აწესრიგებენ. ყოფილი ბაზარი რამდენიმე წლის წინ გაიყიდა, თუმცა მას შემდეგ ის დავის საგანს წარმოადგენს. ბაზრის ყოფილი მეპატრონე დაობ სავაჭრო ცენტრის გასხვისებას და ობიექტის დაბრუნებას ითხოვს. საქმე საქართველოდან სტრასბურგის სასამართლოშიც კი არის გადაგზავნილი განსახილველად.
ვის წინააღმდეგ, ანუ ის ვინც იყიდა უჩივის
წინააღმდეგ პროცესების დარღვევისთვის არის ეს საქმე აღძრული.
მე საინტერესოა სტრასბურგის სასამართლო ეს იმსჯელებს ამასთან დაკავშირებით.
დღეს თემის სახით ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ხელისუფლება ბაზარზე გაზპრომის სტილის გაზრდას გეგმავს. ამ დღეებში გახდა ეს ინფორმაცია ცნობილი. ოფიციალური ინფორმაციით ამის მიზეზი ბუნებრივი აირის მოწოდების დივერსიფიცირება. საქართველოში გაზის ტრანზიტი 2 მილსადენით ხორციელდება ამ ეტაპზე. ეს არის სამხრეთ კავკასიური მილსადენი და ჩრდილოეთ სამხრეთის მაგისტრალური გასადენი. სამხრეთ კავკასიური მილსადენით, რომელიც როგორც ცნობილია ბაქო თბილისი ერზრუმის გასადენის სახელით, აზერბაიჯანში შაჰდენიზის საბადოდან მოპოვებული გაზის თურქეთში ტრანზიტი ხორციელდება. გასადენის საერთო სიგრძე 692 კილომეტრია, საქართველოს მონაკვეთი დაახლოებით 250. სამხრეთ კავკასიური გასადენი უმეტესწილად ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის პარალელურად არის გაყვანილი. სამხრეთ კავკასიური გასადენის გამოცდის და მუშაობისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაზი 2006 წლის სექტემბერში გაუშვეს. ამავე წელს გარდაბნის ახლოს დასრულდა საქართველოს გაზმომარაგების სისტემასთან მილსადენის შემაერთებელი ახალი 12 კილომეტრიანი გასადენის მშენებლობა. მის ექსპლუატაციაში გაშვების შემდეგ საქართველოს მილსადენის პირველი გაზი 2007 წლის იანვარში მიიღო. მილსადენის საპროექტო გამტარუნარიანობა წელიწადში 20 მილიარდი კუბური მეტრია. რაც შეეხება ჩრდილოეთ სამხრეთის მაგისტრალური გასადენი, გასული საუკუნის 70-იან წლებში აშენდა. გასადენით, რომელიც საქართველოს რუსეთის საზღვრიდან იწყება და საქართველოს სომხეთის საზღვრამდე გრძელდება, შესაძლებელია ბუნებრივი აირის მიწოდება საქართველოს და სომხეთისთვის. საქართველოს 1000 წლების ფონდის პროექტის ფარგლებში გასადენს ძირეული რეაბილიტაცია 2006-2009 წლებში ჩაუტარდა.
ჩრდილოეთ სამხრეთის მაგისტრალური გასადენის საპროექტო გამტარუნარიანობა წელიწადში 12 მილიარდი კუბური მეტრია. აღსანიშნავია, რომ დღეისთვის საქართველოში წელიწადში დაახლოებით 2 მილიარდ კუბურ მეტრამდე ბუნებრივ აირს მოეხმარ საქართველო და მისი უდიდესი ნაწილი აზერბაიჯანიდან სხვადასხვა კონტრაქტებით შემოდის. ამასთან რუსული გაზის წილი ამ ეტაპზე არის უმნიშვნელო. ენერგოკომპანია გაზპრომი მხოლოდ 1.5 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის მომწოდებელია და ისიც რუსეთ-სომხეთის ტრანზიტიდან შეღავათიან ფასად მიღებული ბუნებრივი აირია, გატარებული გაზის 10%. გაზპრომთან ურთიერთობაში საქართველოს ხელისუფლება დღეს პრობლემას ვერ ხედავს, თუმცა საინტერესოა, რომ გაზპრომთან ურთიერთობაში პრობლემას ხედავენ იქ, სადაც ეს კომპანია უფრო დიდი დოზით არის წარმოდგენილი. 2012 წელს დაიწყო მოკვლევა ევროკავშირის ქვეყნების საჩივრის საფუძველზე. ბრიუსელმა შეისწავლა სამი ძირითადი ბრალდების გარემოებები და პირველ რიგში დაადგინა, რომ კომპანია ბულგარეთს, ჩეხეთს, ესტონეთს, უნგრეთს, ლატვიას, ლიტვას, პოლონეთს და სლოვაკეთს უწესებს ტერიტორიულ შეზღუდვებს, რომელიც ითვალისწინებს მაგალითად რეექსპორტის აკრძალვას. გაზპრომი დომინირებს ყველა ამ ქვეყნის ბაზრებზე. ზოგ ბაზარზე გაზპრომია გაზის ერთადერთი მომწოდებელი და როგორც ამას ჩვენ საპროტესტო განცხადებაში აღნიშნავს, ჩვენ წინასწარ შეფასებით გაზპრომი ბოროტად სარგებლობს თავისი დომინანტური პოზიციით. ამასაც ცხადებდა თემის მომხსენებელი ბრიუსელში მარგარეტ ვესტაგერი 2015 წლის გაზაფხულზე. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლება საბოლოოდ კიდევ ერთხელ უნდა დაფიქრდეს, სანამ
ინა გამომდინარე იქიდან, ან თქვენც აღნიშნეთ, რომ ხელისუფლება პრობლემას ვერ ხედავს, მაგრამ საკმაოდ ბოლო დღეებში, რაც ვაკვირდები, საკმაოდ ბევრი გამოხმაურება მოყვა ამას და ლაპარაკი იყო იმაზეც, რომ რუსეთი თავის გაზ პოლიტიკურ ინსტრუმენტად იყენებს. თქვენ მართალია თქვით ევროპის ქვეყნებში რა ბერკეტებს ამოქმედებს ის, მაგრამ მაინც უფრო გასაგები რო იყოს, როგორ შეიძლება გაზი პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოიყენოს და რა უნდა ქნას საქართველოს ხელ ისუფლებამ იმ შემთხვევაში, თუ გჭირდება გაზი, რა ალტერნატიული შესაძლებლობები გვაქვს?
ამ ეტაპზე, როგორც აღნიშნეთ, გაზის მოწოდება აზერბაიჯანიდან ხორციელდება. მართალია, დივერსიფიცირება კარგია ყველა მხრივ, თუმცა რუსეთი არ არის ის ქვეყანა, რომლის მეშვეობითაც უნდა მოხდეს გაზის დივერსიფიკაცია, რადგან პოლიტიკური მიზნებისთვის შესაძლებელია ეს წყარო ნებისმიერ დროს დაიკეტოს, როგორც ეს არაერთხელ მოხდა საქართველოს შემთხვევაში.
ძალიან დიდი მადლობა. ირინა გურული იყო ეკონომიკური სიახლეებით და ეკონომიკური მიმოხილვით. უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ, ხო? მუსიკას მოусმინოთ და დაგებრუნდებით კიდევ ერთ მიმომხილველთან ერთად, დავით გონზოჩიხლაძე იქნება რამდენიმე წუთში ჩვენთან ერთად.
The friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. Preachers and poets and scholars don't know it. Temples and statues and steeples won't show it. If you've got the secret, just try not to blow it. Stay a lucky man. A lucky man. Truth in this whole world, you are a lucky man. If knowledge hangs around your neck like pearls instead of chains, you are a lucky man. Takers and fakers and talkers won't tell ya. Teachers and preachers will chuck by and sell ya. When no one can tempt ya with heaven or hell, you be a lucky man. You are if you are
სიმღერა იღბლიან კაცებზე. 9 საათი და 27 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილა გრძელდება რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. ახლა მოვიდა დრო რუბრიკა სტარტაპს მოусმინოთ. ეს ძალიან კარგი რუბრიკა არის. მსმენელებს აცნობს ადამიანებს და იმ ახალ ბიზნესებს, რომლებსაც ეს ადამიანები ქმნიან და
იწყებენ. არ არის იმდენად ბიზნესების პოპულარიზაცია, არის შთაგონების მიღება ჩვენი მსმენელებისთვის. იმ შემთხვევაში თუ მოსაწყენი სამუშაო გაქვთ, ან საერთოდ არ გაქვთ სამუშაო და ეძებთ და მინდათ რომ რაიმე ადგილი იპოვოთ თქვენთვის, არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც დიდხანს ფიქრი, საჭიროა ცოტაოდენი გამბედაობა და იმაზე დაფიქრება, რა გამოგდის ყველაზე კარგად. პრინციპში ჩვენი ამ რუბრიკის გმირები, როგორც წესი, მხოლოდ ამით ხდებიან ხოლმე წარმატებულები, რომ თავიანთ თავში საჭირო ენერგიას და რესურსებს და უნარჩვევებს აპოულობენ და შემდეგ უკვე საკუთარ საქმეს იწყებენ.
ნამდვილად, დღეს რუბრიკაში სტარტაპი Killer Bubble Gum-ის შესახებ გიამბობ, თუ რა არის სწორედ Killer Bubble Gum-ი, რა წარმატებას მიაღწია და რა საომავლო გეგმები აქვს. ინტერნეტ მაღაზიას ამის შესახებ აიხლა სულ რამდენიმე წამში. სამი წლის წინ ანამ და მისმა ორმა მეგობარმა გადაწყვიტა ხელნაკეთი ნივთების გაყიდვა და Facebook-ზე გვერდი გააკეთეს. Killer Bubble Gum ინტერნეტ მაღაზია, სადაც მათ მიერ შექმნილ ხელნაკეთ ნივთებს შეიძენთ. მეგობრების იდეაა, რომ ხელნაკეთი ნივთები ყველასათვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო, წარმატებით მუშაობს და დღეს უკვე მაღაზიის გახსნაზეც ფიქრობენ. ამ ეტაპზე მხოლოდ Facebook-ზე Killer Bubble Gum-ის ოფიციალურ გვერდზე შეგიძლიათ ნივთების შეძენა და დათვალიერება.
ჯერჯერობით გვაქვს, ანუ ბლოკნოტები გვაქვს, სკეჩბუქები გვაქვს, მაისურები ხელით ნახატი, მე ინძის ვაკეთებ. პირველივე წელს ძალიან დიდი ფიდბექი ჰქონდა და უსულ უფრო და უფრო მეტი ხალხი გვალაიქებს, გვიცნობს და პრინციპში story management-ი თუ გაუკეთე, გაყიდვადი არის.
Killer Bubble Gum-ზე ნაყიდი ნივთები არის ექსკლუზიური, სამომავლოდ შეიძლება ბრენდის სახელოსნო მაღაზია გაიხსნას, სადაც ნივთების შეძენის გარდა შესაძლებელი იქნება თავად შექმნის პროცესის ნახვა.
პირველივე დღიდან გვინდა რომ მაღაზია გავაკეთოთ რეალური, მაგრამ ნოჯერჯერობით რაღაც ფინანსებთან დაკავშირებით მუშაობთ რაღაც პროექტებზე. გვინდა რომ გადავიტანოთ ეს ყველაფერი რეალურ სივრცეში და მივცეთ უფრო ცოტა სხვანაირი ელფერი, თქვათ, ანუ სახელოსნო მაღაზია, ანუ უფრო კონცეპტ შოპი რო იყოს, სადაც ადამიანები მოვლენ, რაღაც თვითონ პროცესსაც ნახავენ. სხვას რა მოუნდეს, ჩვეულებრივ შეუძლია დაგვიკონტაქტოს. რაღაც კონცეპტი ალბათ გვაქვს ჩვენებური, იმიტომ რომ გვინდა რომ იყოს, ნუ აი Killer Bubble Gum-ური რაღაც духи რა და თქვათ, თუ ისა და თუ ადამიანის ნაკეთობები ჩაჯდება ჩვენს იდეოლოგიაში, ალბათ სიამოვნებით მივიღებთ.
ეს იყო ახლად შექმნილი ბიზნესი Killer Bubble. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ცნობთ ადამიანებს, რომლებიც ახლად გამენ ბიზნესის სფეროში პირველ ნაბიჯებს, ან თავიანთი საქმე აქვთ, ან თქვენ თვითონ ხართ ასეთი, ცხადია ძალიან დაგვაინტერესებს თქვენი ამბავით. მოგწერეთ Facebook-ის გვერდზე, თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ საძიებო ველში და გამოიყენოთ ინბოქსი ჩვენთან კომუნიკაციისთვის. ჩვენ სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენს მიერ მოწოდებულ წავიკითხავთ უფრო სწორად ისტორიებს, განსაკუთრებით საინტერესო პერსონებს კი ჩვენი გადაცემის გმირებად ვაქცევთ. ახლა კი 9 საათი და 30 წუთია, უსმენთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას და დათომ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის ბოლო მატჩში სტუმრად მსოფლიო ჩემპიონ გერმანიის ნაკრებთან დაძაბულ ბრძოლაში ანგარიში 2-1 დამარცხდა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის მეთაურობით საქართველოს 6 ნოემბერს აზერბაიჯანის სამთავრობო დელეგაცია ეწევა. ილჰამ ალიევის სტუმრობის შესახებ ბაქოში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის 10 ოქტომბრის სამუშაო ვიზიტისას გახდა ცნობილი. ანაკლის სპორტის პროექტი ჩინეთის უმსხვილესი სახელმწიფო კომპანია Power China დაინტერესდა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინ მთავრობის ადმინისტრაციაში ჩინელ ბიზნესმენებს უმასპინძლა. გუშინ ბელორუსიაში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარებულად ჩაითვალა. ადგილობრივი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, ადგილობრივი დროით 18 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეობა მოსახლეობის 82%-მა მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაციას ტასი ავრცელებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სირიაში მიმდინარე საჰაერო შეტევებს კვლავ დადებითად აფასებს და აცხადებს, რომ სირიის სამთავრობო ჯარები აჯანყებულების წინააღმდეგ მნიშვნელოვნად დაწინაურდნენ. ამ და სხვა სიახლეებზე საათის როს უფრო ვცლად გიამბობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ FM 104-ზე. ნასტასია არაბული და თო კორიდე მუშაობთ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთვის. ჩვენს დილის ეთერს კი ნინო გელაშვილი განაგრძობს დილის საუბრებით, რომელიც ახლა ჩვენთან არის და თავად გეტყვით თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. ნინო, მოგესალმებით.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. გავაგრძელებ მე ჩემს სტუმართან ერთად 11 წუთებიდან და 11-ამდე ვიქნებით ეთერში. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ევროსასამართლოს შესულ ორ საქმეზე, რომელზეც გასულკვირაში საქართველოს მთავრობამ აღიარა დარღვევა. თუ რას ნიშნავს ეს აღიარება, რა პროცედურა მოსდევს ამას, რის უფლებას ადლევს ეს მოსარჩელებს და ლაპარაკია. მოსარჩელები გახდნენ, ცოტნე გამსახურდია და 2009 წლის 15 ივნისის აქციის, დარბეული აქციის მონაწილეები და მათი წარმომადგენელი ევროსასამართლოში იყო ახალგაზრდა იურისტი, არის დღემდე ახალგაზრდა იურისტი ასოციაცია, რომლის იურისტიც იქნება ჩვენი სტუმარი თამარა ბაზაძე. და საინტერესო არის კიდევ არის თუ არა ეს ნაწილი, ეს აღიარებები მთავრობის მიერ ამ დარღვევების, არის თუ არა ნაწილი ხელისუფლების პოლიტიკისა, რომელიც დაფარული არის, გაცხადებულია, რომ როგორმე შემცირდეს ევროსასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ საჩივრები და მოგვარდეს ასე ვთქვათ ყველაფერი საქართველოს სასამართლო სისტემის ფარგლებში. ასე რომ გვისმინეთ და დაგვირეკეთ.
2998327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იმ შემთხვევაში თუ სურთ, რომ ნინოს გადაცემაში ჩაერთოთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს ტელეფონის ნომერი. ნინოს გადაცემა, როგორც უკვე ვთქვით, დილის საუბრები 10 საათიდან 11 საათამდე იქნება რადიო თავისუფლების დილის ეთერში და შემდეგ დილის ეთერს გააგრძელებს ნიკოს პოდკასტი, ასე რომ შეგიძლიათ მასაც მოუსმინოთ.
ახლა კი დრო არის, რომ მიკროფონი დაუთმოთ ოთარ მაღლაკერიძეს, რომელიც სპორტის სიახლეებით ჩამოგვიერთ და ოთარ დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი წაგებით, მაგრამ მაინც ამაღლებული განწყობით დაასრულა წუხელ ლაიფციგში გამართულ ბოლო 10 ტურის შეხვედრაში. კახაცხადაძის გაცნული გუნდი მსოფლიოს მოქმედ ჩემპიონ გერმანიას დაუპირისპირდა და ურთიერთშეხვედრების ისტორიაში ყველაზე ღირსეულად ებრძოლა. შეხვედრაში 3 გოლი გავიდა და 3-ვე მეორე ტაიმში. შესვენებამდე კი თამაში გერმანელების დიდი უპირატესობით წარიმართა, რაც სტატისტიკიდანაც კარგად ჩანს. კარისკენ დარტყმები პირველ 45 წუთში 18-2 იყო მასპინძელთა სასარგებლოდ. გერმანიამ რომ ანგარიში ვერ გახსნა, პირველ ყოვლისა საქართველოს ნაკრების მეკარის დამსახურება იყო. დუკრირევიშვილმა 10 სეივი შეასრულა პირველ ტაიმში, ერთი რეალური საგოლე შანსი ჩვენს ნაკრებსაც მიეცა. 28 წუთზე თორნიკე ოქრიაშვილის დარტყმის შემდეგ გერმანელებიც მეკარემ გადაარჩინა. მანუელ ნოიერმა სასწაულებრივი რეაქცია მეორე ტაიმშიც რამდენიმეჯერ გამოავლინა, თუმცა იქამდე იყო 2 გოლი მეორე ტაიმის დასაწყისში. ჯაბა კანკავამ საჯარიმოში მესუტ იოზილი მოცელა და თომას მიულერმა პენალტით გახსნა ანგარიში. კანკავამ შეცდომა სულ რამდენიმე წუთში ულამაზესი გოლით გამოასწორა. ანგარიშის გათანაბრების შემდეგ ქართველი ფეხბურთელები კიდევ უფრო გააქტიურდნენ და რამდენიმე სახიფათო შეტევაც განახორციელეს. ყველაზე რეალური შანსი ოქრიაშვილს მიეცა, მაგრამ ნოიერმა გერმანია ანგარიში ჩამორჩენისგან იხსნა. მასპინძლებმა თამაში ნელ-ნელა მაინც დაალაგეს და 79-ე წუთზე შესვლაზე შესული მაქს კრუზეს გოლით ისევ დაწინაურდნენ. სწორედ კრუზეს ზუსტი დარტყმა აღმოჩნდა მსოფლიოს ჩემპიონებისთვის სამი ქულის მომტანი და გერმანიამ ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ჯგუფური ეტაპი პირველი ადგილით ჩაამთავრა. მეორეზე გავიდა პოლონეთი, რომელმაც წუხელ საკუთარ მოედანზე ირლანდია დაამარცხა ანგარიში 2-1. საქართველოს ნაკრებმა კი 10 ტურში 9 ქულა დააგროვა და 6 გუნდიან ჯგუფში მეხუთე ადგილი დაიკავა. გაუსწრო მხოლოდ გიბრალტარს, რომელმაც 10-ვე თამაში წააგო. ბოლო ტურში გიბრალტარმა საკუთარ კედლებში შოტლანდიასთან მატჩი 6 გოლი გაუშვა, ისე რომ თავად ერთიც ვერ გაიტანა. დაუბრუნდება ისევ გერმანიისა და საქართველოს შეხვედრას, უფრო ზუსტად კი მატჩის შემდგომ პრეს კონფერენციას კახაცხადაძემ გერმანიის ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა მიულოცა. თავის შეგირდებს კი მადლობა გადაუხადა თავდადებული თამაშისთვის. ნამდვილად ამაყივარ ჩემი გუნდით, უკვე აშკარად ჩანს თუ რამდენად გავიზარდეთო, განაცხადა საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა. გერმანელთა დამრიგებელმა იოჰიმ ლიომაკი ადგილობრივ ჟურნალისტებს უთხრათ შეიძლება თქვენ არ დამეთანხმოთ, მაგრამ მე ჩემი გუნდის თამაშით კმაყოფილი ვარო და კიდევ ლიომა განაცხადა მეტოქე მეორე ტაიმში პრობლემები შეგვიქმნა, მაგრამ მანუელ ნოიერმა 2-3 ეპიზოდში კიდევ შეგვახსენა რომ მსოფლიოს დონის მეკარეაო განაცხადა ლიომა და ბოლოს 2-0 სიტყვით რაგბიზეც საქართველოს არაგბო ნაკრებმა უკვე ოფიციალურად გაინახა 2019 წლის მსოფლიო თასის ფინალური ეტაპის საგზური ბორჯალოსტები ჯგუფურეს ეტაპს მესამე ადგილით რომ დაამთავრებდნენ ჯერ კიდევ მეოთხე ტურის დასრულებამდე ნათელი იყო, თუმცა ტონგას ნაკრები ჯერ კიდევ ინარჩუნებდა საქართველოს უკან მოტოვების შანს, ამისთვის ტონგელებს დასკვნით შეხვედრაში მსოფლიოს უძლიერესი ნაკრები ახალი ზელანდია უნდა დაემარცხებინათ, რაც არარეალური იყო და სასწაული არც მოხდა. ოლ ბლექსმა ძალიან ადვილად ანგარიშით 57-9 მოიგო, ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები უკვე დასრულდა და შესაბამისად მეოთხე ფინალური წყვილები ჩამოთვლაც შეგვიძლია. ახალი ზელანდია საფრანგეთს დაუპირისპირდება, არგენტინა ირლანდიას, სამხრეთ აფრიკა უელსს, ხოლო ავსტრალია შოტლანდიას. პლეიოფის შეხვედრები 17-18 ოქტომბერს გაიმართება.
დიდი მადლობა ოთარ ოთარ მაღლაკელიძე იყო სპორტული ამბებით ჩვენთან ერთად. ოთარი ყოველდღიურად გვიყვება ყველაზე მნიშვნელოვან და საინტერესო ამბებს და კიდევ ერთი მიმომხილველი დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდა. დავით, მოგესალმებით.
გამამშვიდობეს. საუბარი მეც სპორტზე უნდა დავიწყო, იმედია ამ თავსარ
შეგვაწყე, როგორ გეკადრები.
იმიტომ რომ ქართულენოვანი ინტერნეტისთვის, რომელსაც პირველ რიგში საუბრობ თუ რამე მნიშვნელოვანს განიხილავენ ხოლმე საუბრობენ, ყველაზე მნიშვნელოვანი მართლა იყო საქართველოს ნაკრების ფეხბურთში თამაში, იმიტომ რომ ეს პრიშუათ შემთხვევა მგონი რაც ინტერნეტს მოეხმარ ყველა შემთხვევაში და საქართველოს ნაკრები ფეხბურთს თამაშობს ძალიან ცოტა დღე შემიძლია გავახსენო როცა აქებენ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებს, ამიტომ გუშინდელ დღეს საერთოდ აღსანიშნავი იყო ქართული ინტერნეტისა და ფეხბურთის
და ქართულ ინტერნეტში თბილისი ფეშენ ვიკი არ შეხვდა.
მე როგორ არ შეხვდა, ბევრი ფოტოებით შეხვდა. ინტერნეტში უფრო Facebook-სა მეტად ეკვალფერე Instagram-ზე შეხვდა. სიმართლე გითხრათ, ჩემი რამდენიმე მეკობარი აღმოჩნდა რომ
როდის მიმდევარი გახდა.
კი, რა სხვა შეიძლება არ ვიცოდი აქამდე თუ მოდის მიმდევარი იყო ეს ჩემი ეს მეკობრები თუ იყვნენ. თომეს მენენ მინდა თრო შენი რეპორტაჟი იყო Instagram-იდან. კარგი იყო. ფეშენ ვიკის გარდა მოდი დაუბრუნდები ესო საფეხბურთო თემას, იმიტომ რომ ფეხბურთი უფრო მასობრივია მაინც ვიდრე ფეშენ ვიკი
და ვიდრე მოდა.
კი, რა თქმა უნდა. ბევრს წერდნენ მოკლედ გუშინ ამის შესახებ, ერთად აქვე უკვე აღნიშნეთ ეს უცნაურობა რომ აქებდნენ. გარდა ამისა გამოხმაურება ქონდა იმასაც რომ მოკეთ გავიდნენ ევროპის ჩემპიონატზე ისეთ პატარა ქვეყნები მოსახლეობით ასე ტერიტორიითაც, როგორც ჩვენ ვართ მაგალითად ალბანეთი და ასე შემდეგ, ჩვენს უფრო პატარები სხვა შორის თუნდაც იგივე მოსახლეობით. რასაც ქონდა ასევე გამოხმაურება ინტერნეტში, იმიტომ რომ ბევრი მაგალითად მიიჩნევდა, ბევრმა დაწერა კიდეც ამ შესახებ ცოტა ისე ღრმა და ანალიტიკური პოსტები, თუ რატომ მოახერხეს ამ ქვეყნებმა განვითარება და რატომ ვერ ვახერხებთ ჩვენ და ბოლო ამდენი წლის განმავლობაში ეს ღირსეულად წაგებული მატჩი არის ჩვენი ძალიან დიდი მიღწევა. რა ვიცი, ნახოთ საბოლოოდ როგორ გამოვა, იმიტომ რომ ინტერნეტში რასაც წერენ ხოლმე საღამოს თამაშის შემდეგ ძირთად ის არაფერს არ ნიშნავს, ეს ერთ სამწუხაროა.
ხელგულზე
დაწერილი არაფერს არ ნიშნავს, მე გათენდება და ყველას ეწინება ისო და მე საღამოს
კიდევ
რამე მოხდება, რასაც უნდა ახალზე უნდა დავწეროთ ეს ერთ ხელგულზე დაწერილი პოსტები, ამიტომ ესეთი პოსტები არავის არ შეჭდება, მინდა გითხრათ. კარგი, ქართულონა ინტერესო თავი დავანებოთ, საკმაოდ თატვირთული შაფაცი და კვირა იყო, რასაც ქონდა ასახვა ინტერნეტში. პირველ რიგში რა თურქეთში მომხდარ ტერაქტზე საუბრობ, რა თქმა უნდა 95 ადამიანი დაშავდა, დაიღუპა უფრო სწორად 300-მდე დაშავდა ანკარაში მომხდარ ტერაქტზე და ამას რა თქმა უნდა ქონდა ისეთი ასახვა ინტერნეტზე, ქონდა გავლენა და რა გავლენა იყო ახლა გეტყვით. პირველ რიგში გავლენა იყო ის რომ ასეთ დროს თურქეთმა არაპირველად სხვათა შორის გადაწყვიტა რომ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა და გავრცელება მოქალაქეებისთვის შეესხუთა, რასაც სუბუქად რო ვთქვა დადებითად არავინ არ შეაფასებს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია მგონი დღეს თანამედროვე დღეს მსოფლიოში ის რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ ტვიტერი და შეძლონ თვითონ ან Facebook-ი არ აქვს მნიშვნელობა რა მოკლედ შეძლონ თვითონ პრობლემის შესახებ მოყოლათ თურქეთის ხელისუფლებამ ეს საშუალება შეუზღუდა კვლავ ადამიანებს, ზოგადად იყო პუბლიკაციებზე შეზღუდვას, მაგრამ განსაკუთრებით ყურადღება მიექცა, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ფეისბუქი, ტვიტერი და იმეილიც კი რაღაც რეგიონებში იყო შეზღუდული მათი მოხმარება. ეს არ არის, როგორც გითხარით, პირველი შემთხვევა, ამიტომ მქონდა ძალიან უარყოფითი გამოხმაურება თურქეთის მიმართ.
YouTube-ის დაბლოკვაც კი მახსოვს
პერიოდულად ხშირად აკეთებენ ხოლმე ესეთ რაღაც, ან არჩევნების წინ იყო ამ ზაფხულს, როცა იყო კიდე აფეთქებები ასევე.
მეც შეიძლება ითქვას რეგულარული ხასიათი აქვს, იმიტომ რომ როცა კი რაიმე ესეთი შედარებით არასასურველი ხდება, ეგრევე Twitter-ს ან YouTube-ს ბლოკავს.
ამის გამო სხვა ჯერ ძალიან აკრიტიკებენ თურქეთის მთავრობას.
სამართლიანად
აკრიტიკებენ, რა თქმა უნდა. აკრიტიკებენ თავრომ დავანებოთ ისეთ გამოცემებს, როგორც არის ვერჯი მაგალითად, აკრიტიკებენ Reddit-ს ხშირად, აკრიტიკებენ Twitter-ზე, ვისაც ხელი მიუწვდება თურქეთიდან, იმიტომ რომ რაც არ უნდა გსურდეს ყველა მოქალაქეს აუქსელ ტვიტერის მოხმარება, ისინი მაინც მოეხმარენ ტვიტერს. ეს თუ სიურპრიზია, რომ ქვეყნის მთავრობისთვის შეიძლება რომ აღარ იყოს მოკლედ აზრი არ აქვს, არ არის უბრალოდ ესეთი აქსელის შემოღება. და ნუ საბოლოოდ ტვიტერი კვლავ გახდა ხელმე საწვდომი, თუმცა ის პირველი პერიოდი, როცა შეგვეძლო მეტი ინფორმაცია გაგვეგო ტვიტერით, ვინც ტვიტერით უძოთ პირველ რიგში ინფორმაციას მათთვის და შეზღუდული იყო. კიდევ ერთი აქსელის შესახებ მინდა გითხრათ, რაც ასევე დიდი გამოხმაურება ჰქონდა გასულ შაბათკვირას. ეს აქცევა უკვე დიდი ხანია ვიცით, რომ არსებობს უბრალოდ, ნუ ამის შესახებ დაწერა New York Times-მა, შესაბამისად ამაზე საუბარი სხვა დონეზე გადავიდა, უკვე ამ ყველა საუბრობდა ამის შესახებ. საქმე იმაშია, რომ Apple's News-ის აპლიკაცია, Apple News-ი ასე სხვა შორის სტილისათაში რამდენჯერმე ვისაუბრეთ, შევაფასეთ, რომ კარგია, რომ შეიძლება გახდეს რაღაც ახალი და რაღაც მნიშვნელოვანი. აღმოჩნდა, რომ აგზავლია ჩინეთში კიდევ ერთი ისეთი სამწუხარო ბანი ინფორმაციის გავრცელებაზე და მიღებაზე არის ეს, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა, Apple ცდილობს არ გაახიზიანოს, როგორც New York Times-ი წერდა მარტივად რომ მიმოვიხილოთ, არ გაახიზიანოს ჩინეთის მთავრობა, იმიტომ რომ ჩინეთი ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ არის პირველი ბაზარი Apple-ისთვის. და Apple-ის news-ი თუ ჩამოტვირთული გაქვს ის მაგალითად ამერიკაში, ავსტრალიაში, თუნდაც საქართველოში არ აქვს მნიშვნელობასა, როგორც გადადეთ ხარ ჩინეთის ტერიტორიაზე, მაშინვე ხდება მუშაობა და მაგას შეიძლება მოკეთ ასე მოიხმარო ინფორმაცია შენი ყველაზე მნიშვნელოვანი საიტებისგან, იმიტომ რომ ვინც დააყენა Apple-ის news-ი, ბევრისთვის ალბათ გახდა ნომერ პირველი ლიდერი თავისი კომფორტულობის, თავისი მსუბუქის გამო, იმის გამო რომ თითქმის ყველაფერი რასაც კითხულობთ იქ არის. არ ვიცი, ეს ამაზე დისკუსიისკენ მოგვიწოდა ყოველ შემთხვევაში გუშინ New York Times-მა, Reddit-ზეც იყო რა თქმა უნდა გამოხმაურება და ხალხი საუბრობდა, გააკრიტიკებდა ეს პირველ რიგში იმის გამო, რომ მას შეიძლება რა თქმა უნდა დიდი შემოსავალს იღებდა, რომ ესეთ ცენზურაზე დათანხმდა მოკლედ.
ხო, სადაო საკითხი, ამიტომ ბიზნეს როგორც წესი თავისი ინტერესები აქვს ხოლმე და თავისუფალ სიტყვას თავისი იმედია ჩინეთის შეზღუდვები ესე ფატალურად არ აისახება ზოგადად თავისუფალ სიტყვაზე. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ჩვენთან ერთად. დავით გონზო ჩიხლაძე, ისევე როგორც სპორტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები, ყოველდღიურად თავაზობა ყველაზე საინტერესო ამბებს ვირფასო რადიო მსმენელებო. ახლა კი გვინდა
აფიშას გადავალოთ თვალი, იმიტომ რომ 9:00 და 45 წუთია თბილისის დროით. მარიამ შავგულძე გაგვაცნობს დღევანდელ აფიშას.
დღეს ორშაბათია, სამუშაო კვირის დღის დასაწყისი. დღეს ვერც თეატრში წასვლას გირჩევთ და ვერც მუზეუმში. თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალიც დასრულდა და მოდის კვირეულმაც ჩაიარა. ორშაბათის აღამოს გასატარებლად შეგვიძლია თბილისის კინოთეატრების აფიშა გაგაცნოთ. კინოთეატრ ამირანსა და რუსთაულში შეგიძლიათ რიდლი სკოტის ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი ნამუშევარი სახელწოდებით მარსელი ნახოთ, რომელშიც მთავარ როლს მეტ დეიმონი ასრულებს. პენი მოგზაურობა ნევერლენდში, სათავგადასავლო ფილმია და მის
მისი რეჟისორი ჯო რაიტი გახლავთ. ასევე კინოთეატრებშია ტრილერი ჰიტმენი აგენტი 47. სათავგადასავლო დრამაში ევერესტი კი მთავარ როლებს ჯეისონ კლარკი, ჯოშ ბროლინი და კირა ნაითლი ასრულებენ. თუ კი რამე უფრო მსუბუქი და სახალისო გსურთ, შეგიძლიათ ნენსი მაიერის კომედია სტაჟიორი ნახოთ, რომელშიც მთავარ როლებს რობერტ დე ნირო და ენ ჰეთევეი თამაშობენ. ისევე ეკრანებზეა ქართველი რეჟისორის ბაჩო გოქაძის კომედია კრიმინალები, ხოლო ანიმაციის მოყვარულთათვის პროგრამაშია სათავგადასავლო კომედია ნოეს კიდობანმა გაგვასწრო. მიუხედავად იმისა, რომ ორშაბათია გალერეა ვერნისაჟში, დღესაც შეგიძლიათ დაათვალიეროთ უტა ბერაიას პერსონალური გამოფენა და ავტორის ფერწერული, გრაფიკული და ფოტო ნამუშევრები.
შას მოусმინეთ 9:47 წუთია და როგორც დაგპირდით წინა საათში მარიამი წავიდა ქალაქში გავიდა თბილისში, ამჯერად ის იმყოფება კოლმეონების მოედანზე, თუ რა უნდა იქისთვის არის და რა ჩართვას გვიმზადებს, ამის შესახებ მარიამი თავად უკეთ გვეტყვის. მარიამ, დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის, თათა მე მოვედი კოლმეონების მოედანზე, აქაც ავტობუსით მოვედი 61 ნომრით, იმგზავრე მართალია რუსთავის ქუჩაზე რომ ავედი იქ შემდგა ადგილი, მაგრამ ეს არის ბოლო გაჩერება ამ ნომრის და ადამიანები და მგზავრები რომლებიც ელოდებოდნენ ახ ამ ავტობუს შემდეგ, აი მათთვის იყო ძალიან სული ავტობუსში ასვლა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი დაგროვდა. ზოგადად ბარათაშვილის ქუჩა არის ბოლო გაჩერება ბევრი ავტობუსისთვის და ბევრი მიმართულებით მიდის და რეხეთ მიდავაკვირდი ავტობუსები, რომლებიც ქალაქის ცენტრში მოძრაობენ, მათი მარშრუტი შედარებით უკეთესია, მოკლეა და შესაბამისად ხალხიც ნაკლებია, მაგრამ ის ავტობუსები, რომლებიც ქალაქის გარეუბნებიდან მოდიან, აი იქასვლა და ამ ავტობუსით მგზავრობა საკმაოდ რთულია, დამეხმარებით მისმეტეს. ეხლა პიკის საათია და უამრავი ადამიანია გაჩერებაზე. ქალბატონი ქეთიც, რომელიც ჩვენს გვერდით იმყოფება და აეროპორტის დასახლებიდან მოდის, მესამე მასივიდან მოდის, კოლმეურნეობის მოედანზე მეორე ავტობუსს ელოდება, რომ სამსახურში წავიდეს. და ქალბატონი ქეთი თვითონ გვეწვის ყოველდღიური რუტინის შესახებ, როგორია და რამდენი დრო ჭირდება სახლიდან სამსახურამდე მის ფონდზე და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში რა პრობლემებს აწყდება ყველაზე მეტად. დილამშვიდობის ქალბატონი ქეთი, ჯუბის შესაყვარელო. ქალბატონი ქეთი, რამდენი დრო ჭირდება სახლიდან სამსახურამდე მის ფონდზე და რამდენი ავტობუსის გამოსვლა?
აი 27-ი მაგალითად მესამე მასივიდან ვერ მოყვები, იმიტომ რომ სულ გაჭედილია და ვერ ავდივარ, ხანდახან არის ავტობუსის ხომ. და ამიტომ გადავწყვიტე ვარკეთილის დასახლებაში გამოვიდე, იქიდან გამოყვე ან 38 ან 25 და აქედან ველოდები მერე 37-ს, რომ მე იქ მუშაობ სადგურზე და 37 მაწყობს ზუსტად.
აი აქ გადაცემაში რამდენი დრო გჭირდებათ? ეხლა 37 ნომერი ტაბლოზე საერთოდ არ არის და ჩვენ უკვე დაახლოებით 5 წუთია აქ გვევარ.
18 წუთი ეწერა რომ მოვედი და 18 წუთი უბელოდები რომ მოვიდეს ავტობუსი და ეხლა მაგვიანებ ხანდახან 15 წუთი, მაგრამ ოჯახში მუშაობ და მაგის გამო არ მეუბნებია მაიცა და მაიც აყვენდოს. აი კიდე 8 წუთი დარჩა.
და თვითონ ავტობუსში ყველაზე გარდა დროისა ყველაზე დიდი ყველაზე უკომფორტო მგზავრობისას რა არის თქვენთვის?
მოწესრიგებული არ არის 37 ავტობუსი. ეს ხო აეროპორტის არის ჩამოსული ხალხი არიან და მე მაგათაც მერიდება ეგეთი ავტობუსი როა.
ალბათ ქალბატონი ქეთისთვის უკეთესი იქნება და უფრო კომფორტული იქნება მგზავრობა, უფრო მეტი ხაზი რომ უფრო მეტი ავტობუსი რომ იყოს ამ მარშრუტზე. ალბათ ეს პრობლემა ჩვენი მოქალაქეების ძალიან დიდ ნაწილს აქვს და თუ გამოსწორდება მალე ყოველთვის უფრო კარგი იქნება, სამსახურშიც ადრე მივალთ და უფრო კარგად ვიმუშავოთ. ნასტასია დათო, მე ახლა რომელიმე ავტობუსს ავარჯე, რომელიც მალე მოვა და რომელიც შედარებით ნაკლები ხალხი იქნება და დაუბრუნდები სტუდიაში.
ძალიან დიდი მადლობა მარიამ, ესეც საინტერესო ჩართვი, წარმატებებს გისურვებ და გელიც ესე იგი სტუდიაში ნახვამდის.
მადლობა უნდა გადაუხადოთ. ტრანსპორტი ჩვენი ქალაქისთვის საკმაოდ პრობლემურია, იმდენ პრობლემური, რომ მარიამი ფიქრობს კვირაში ერთხელ ერთი ჩართვა სხვადასხვა გაჩერებიდან იყოს. ამ მთელ თბილისში თუ არ ვწდები 500 დაახლოებით 500 ავტობუსი დადის, რაც ესეთი მასშტაბის ქალაქისთვის ძალიან ცოტა, შესაბამისად მოქალაქეებს საკმაოდ დიდი პრობლემები ექმნებათ. ახლა კი გვინდა ამ პრობლემური თემიდან ცოტა ხანი განვიტვირთოთ.
მუსიკას მოუსმინოთ. როგორც მეუხდი შენი გადასვლა ესეთ ეკონომიკურ მუსიკას.
ხო, მუსიკას უნდა მოუსმინოთ. მუსიკა ყოველთვის კარგი იდეა, განსაკუთრებით დილას და განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ინფორმაციული ნაკადი ჭარბად მოდის და ჯერ ორგანიზმი კარგად გაღვიძებული არ არის, ასე რომ მოუსმინოთ მუსიკას და შემდეგ კიდევ გვაქვს რამდენიმე საინტერესო ამბავი თქვენთვის შემონახული, რომლითაც საათის ბოლომდე გაგართობთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაჯილდოებული ადამიანი ბილ ჯოილი იყო ეს, რომლის ნამღერი ნიუ-იორკზე განსაკუთრებით მიყვარს და ასეთ რაღაც კარგ ემოციებს აღძრავს ჩემში, მანდომებს იქ ყოფნას.
ფოლადის განდომებს ნიუ-იორკში ყოფნას. ჯოი, მე მგონი არა მხოლოდ ნიუ-იორკში ყოფნას განდომებს, ზოგადად ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და ძლიერი მუსიკოსია. და მუსიკიდან ახლა თემატურად გადავიდეთ უფრო რცხლად კულტურაზე, მიუხედავად იმისა, რომ მარიამი ყოველდღიურად გვიმზადებს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კულტურულ აფიშას, მაინც საათის ბოლოს ეგრეთ წოდებული სუბიექტური რჩევების სახით გვინდა ხოლმე გამცნოთ იმ ამბების შესახებ, რომელიც ფიქრობთ მნიშვნელოვანია და რომელიც აი ესე მასობრივი მედია საშუალებების ყურადღების ცენტრში იშვიათად თუ ხდება. გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს ორშაბათია, შაბათკვირას საკმაოდ დატვირთული დღეები იყო, მაგრამ ჯერჯერობით ახალი კვირის განრიგი არ დადებულა. დღეს ყურადღებას თქვა
ხალხის ყურადღებას ღონისძიებებზე არ შევაჩერებ, შევაჩერებ ორ მოვლენაზე. ერთი არის ის, რომ დღეს დილას, როდესაც მოვდიოდი, თვალში მომხვდა მაგალითად მელიქიშვილის გამზირზე ერთი ახალი street art-ი, ანუ ქუჩაში განთავსებული არტი. ეს მოგეხსენებათ, რომ თანამედროვე ხელოვნებაში ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე პოპულარული ურბანული სუბკულტურა ამ ახალ და აღმოჩნდა, რომ ეს არის სერიული, ეს არტების სერია დაამზადეს ქართულმა ქუჩის არტისტებმა. მასზე გამოსახულია სხვადასხვა ასაკის ადამიანები, რომლებსაც ანუ მხოლოდ სახე ჩანს და ხელსახოცი, რომელიც სახეზე აქვთ მიფარებული ადამიანებს. აქცენტი კეთდება ჯანსაღ გარემოზე და სუფთა ჰაერზე. მოგეხსენებათ ალბათ ყველას, ვინც თბილისში ცხოვრობთ და განსაკუთრებით ცენტრალურ უბნებში დადიხართ, რამდენად მძიმეა გამონაბოლქვი და როგორი ჰაერის სუნთქვა გვიწევს. შესაბამისად ძალიან კარგია, როდესაც არტისტები ამ სოციალურ ნიშას იკავებენ და პრობლემატურ თემებზე აკეთებენ აქცენტს. ესეთი არტები შემდეგ უკვე ინსტაგრამზეც ვნახე და საკმაოდ ბევრ ადგილას არის ქალაქში განთავსებული. ჩვენ მოგვიანებით Facebook-ის გვერდზე დავდებთ სურათს, ჩვენი Facebook-ის გვერდზე თავისუფლების დილა. აქ შეგეძლებათ ნახოთ იმ ნახატების სურათებს, რასაც გულისხმობთ. ეს იყო ერთი ამბავი, რომელზეც მინდოდა ყურადღება გამემახვილებინა თქვენი, და მეორე ამბავი არის მოდის სამყარო. თბილისში მიმდინარეობს თბილისი Fashion Week-ი, თუმცა ამჯერად დღეს არის დახურვა, ამჯერად ამაზე არ ვისაუბრებ, ვისაუბრებ იმაზე, რომ ძალიან საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს ქართველი დიზაინერების საზღვარგარეთ გატანის მხრივ. მაგალითად, ნიუ-იორკში არის თვის ბოლოს დაგეგმილი სამდღიანი შოურუმი, სადაც მორის ლავ არის ესეთი ონლაინ მაღაზია, რომელიც ამფუძნებელიც ქართველია და რომლის პროდუქციის უმეტესობასაც სწორედ ქართველი დიზაინერები აწარმოებენ.
ნინო ელიავა თუ სწორად
ხო? კი, ნინო ელიავა, მისი ავტორი, მისი დამფუძნებელი. მორის ლავის შოურუმია მოკლედ ნიუ-იორკში გამართული და ძალიან კარგი საშუალებაა იმისთვის, რომ ამერიკაში გაიტანოს ქართველი დიზაინერები, და გარდა ამისა საფრანგეთში აქვთ ქართველ დიზაინერების უკვე სხვა ჯგუფს ჩვენებები და შოურუმი, და ესეც ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი იქნება. ამ ყველაფერზე თვალისდევნება ინსტაგრამის საშუალებით შეგიძლიათ. ინსტაგრამი ზოგადად ძალიან კარგი სოციალური ქსელია მოდის მოყვარულთათვის. დიზაინერებმა და მოდისახლებმა ძალიან კარგად აითვისეს ეს ნიშა და
არა მარტო დიზაინერებმა და მოდის მოყვარულმა, მე მგონი ფოტოგრაფებმაც, ხო,
რასაკვირველია, დათოშეთ კარგად იყენებ, რასაკვირველია, თუმცა ხო, ანუ დიზაინერებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გაყიდვების დიდი წილი სწორედ ინსტაგრამიდან მოდის. თუ სხვები Facebook-ს იყენებენ, ესენი ინსტაგრამში არიან, მოკლედ ესე წარმოგიდგენთ.
ძალიან დიდი მადლობა ანასტასია ესეთ საინტერესო რჩევებისთვის. ეხლა ორიოდე წამი თვალი გადავალოთ კიდე ბეჭდურ მედიასაც. ახალთაობაში წაიკითხავთ, ესე იგი გასპრომთან მოლაპარაკება აფხაზეთის რკინიგზის გახსნას უკავშირდება თუ არა. ექსკლუზიური ინტერვიუს კვირის პარიტრაში წაიკითხოთ, რომელიც თბილისის მერთან გააკეთდა. ასევე გაზეთი ბათუმელები 13 წლის მოზარდის ფერი სკოლა პასიონი იძულებით ატოვებინებს, და თუ რა ხდება იქ უფრო ცლად გაზეთ ბათუმელებში წაიკითხავ, და ბოლოს ქრონიკაში რა ლექსებს უძღვნის ხელისუფლებას გამწარებული ხალხი. ესეთი პოემური ის იქნება წინ ჩართები გაზეთ ქრონიკაშიც. ჩვენ გადაცემა დასასრულს მივახვდოთ და თავისუფლების დილა გრძელდება 11 საათიდან ნინო გელაშვილი შემოგერთებათ, 11-დან უკვე ნიკო ნერგაძე, ასე რომ დარჩით 107-ზე. წარმატებულ და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.
სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. შევხვდებით ხვალ 8 საათს.